რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის როით დილის 8 საათია.
ფილმშიდობისა ჩვენ რადიო მსმენელებო თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღობთ მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავაი მუშაობს და ყოველ ნახევარ საათში ერთხო ტრადიციულად სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ფილმშიდობისა მოგესალმებით, კარგ დღეს, კარგ სამუშაო კვირას გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც მოისმენთ რადიოს პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართულად, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ინაგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში კულტურის სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, კულტურის სახლის შენობაში იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრი, ბიბლიოთეკა და რამდენიმე ოფისი იყო განთავსებული. ადგილზე 10 სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ხანძარი 600 კვადრატულ მეტრამდე ფართზე გაჩნდა. დაიწყო კულტურის სახლის დარბაზი და სახურავი. ცეცხლი ამ დროისათვის ლოკალიზებულია და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. ინაგის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ჯანი კაშვილის განცხადებით, ადგილზე მობილიზებული იყო სიღნაღის დედოფლის წყაროს ყვარლისა და საგარეჯო სახანძრო ეკიპაჟები. ხანძრის გამოწვევის მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. ერთ-ერთი ვერსიით ცეცხლის გაჩენის მიზეზი ელექტროსადენის დაზიანება გახდა. აჭარის უმაღლესი საბჭო დღეს აჭარის მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ოფიციალურად დაამტკიცებს ხდომა 12 საათზეა ჩანიშნული, სადაც მინისტრების კანდიდატები დეპუტატებს მათ ხედვებს გააცნობენ და დასმულ შეკითხვებს უპასუხებენ. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მინისტრობის კანდიდატები ოფიციალურად წერილობით წარადგინა. ზურაბ ბატარიძის გადაწყვეტილებით მხოლოდ 2 წლებაში იქნება ცვლილება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის თანამდებობაზე ინგა შიმილიშვილი, ხოლო ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრობის კანდიდატად ზაალ მიქელაძეა წარდგენილი. რამაზ ბოლქვაძე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაში შეინარჩუნებს. ამასთან თანამდებობაზე რჩება სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლაშა კომახიძე. სამთავრობო გუნდის დასამტკიცებლად დეპუტატთა 11 ხმა ასაჭირო. სირიელი აქტივისტების ცნობით გაურკვეველ ვითარებაში დაიწვა სულ მცირე 5 ავტობუსი, რომლებითაც დაჭრილი და დაავადებული მოქალაქეები ევაკუაციით უნდა მომხდარიყო ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე 2 სოფლიდან, რომლებსაც სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. მომხდარი ინციდენტი საფრთხის ქვეშ აყენებს ევაკუაციის შესახებ მიღწეულ შეთანხმებას, რასაც მოუთმელად ელოდება აღმოსავლეთ ალეპოში. ალყაში მყოფი ათასობით ადამიანი. მცირის სახელმწიფო მედიის ცნობით 18 დეკემბერს ავტობუსები უკვე შევიდნენ აღმოსავლეთ ალეპოში. კოლონის მოძრაობას ვაყურს ადენებენ საერთაშორისო წითელი ჯვრისა და სირიის არაბთა წითელი ნახევარმთვარის წარმომადგენლები. გავრცელებული ინფორმაციით, ალეპოდან, რომელიც სამთავრობო ჯარების ალყაშია, ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით გამოვიდა 1200 კაცი. ამდენივე ადამიანი დატოვებს სირიის მიამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფლებს ფუასა და კფარიასში. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ კრიზისის მოგვარების მიზნით მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერებს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში მე-13-ე გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. პოლონეთის დედაქალაქსა და სხვა ქალაქების ქუჩებში 16 დეკემბერს ათასობით ადამიანი გამოვიდა იმ პოლიტიკური ცვლილებების გასაპროტესტებლად, რასაც მხარს უჭერს ქვეყნის მმართველი მემარჯვენე ყაიდის კანონისა და სამართლიანობის პარტია. პოლონეთში საპროტესტო აქციების შარშარმა შემდეგ დაიწყო, რაც მმართველმა პარტიამ ხელისუფლებაში მისთანავე სწრაფად დაიწყო ცვლილებები საკანონმდებლო სექტორში, მედიასა და განათლების სფეროში. პროტესტის ბოლო რაუნდი გამოიწვია პოლონეთის მთავრობის გეგმამ, რომელიც ჟურნალისტებს უზღუდავთ პარლამენტში დეპუტატებთან შეხვედრას. ჟურნალისტებს ეზღუდებათ ასევე დეპუტატებისათვის ფოტოების გადაღება იმ დროს, როდესაც ისინი კენჭისყრაში დარბაზში არამყოფი კოლეგის ნაცვლად მონაწილეობენ. 16 დეკემბერს დემონსტრანტებმა ვარშავაში პარლამენტის შესასვლელი ჩაკეტეს და მართველი პარტიის პარტიის დეპუტატებს რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მისცეს შენობის დატოვების უფლება. ევროკავშირმა არაერთხელ გამოხატა შეშფოთება პოლონეთში მედიის შეზღუდვისკენ მიმართული ზომების გამო.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭეთლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც გასული კვირის მნიშვნელოვან ამბებს შეეხება: ბიუჯეტი, შეჩერების მექანიზმი და კვირის სხვა მოვლენები რამდენიმე წუთში ვცლათ.
ასევე ყოველდღე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე შეგვიძლია მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდანაც. საქართველოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცეს. რამდენად გაითვალისწინა მთავრობა ხალხის რეალური საჭიროებები, როგორ აფასებენ ცენტრალურ ბიუჯეტს კახეთში? ამის შესახებ გიორგი ალადაშვილი გვესაუბრება რამდენიმე წუთში.
ქუთაისიდან ბათუმის მიმართულებით მიმავალ სამგზავრო მატარებელს ცეცხლი გაუჩნდა. ინციდენტის შემდეგ არავინ დაშავებულა. აღნიშნული მატარებელი გადაყვანილია სარემონტო დეპოში. მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს თეაბსარიძე მოგვიყვება რამდენიმე წუთში ვრცლად.
იმერეთის რეგიონში მცხოვრებმა 15 ფერმერმა 9-თვიანი ტრენინგი გაიარა თხილის წარმოებასა და გადამუშავებაში. რა პროგრამით განხორციელდება სწავლება და როგორ აფასებენ ტრენერები და მონაწილეები მოდულურ სწავლებას, ამის შესახებ მოგვიყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თანამშრომლებს დრესკოდი დაუწესეს. შესაბამისი დოკუმენტს ხელს გამგებელი ლაშა გოგი აწერს. რაც შეეხება საზოგადოებას, ნაწილი მიესალმება გამგებლის ახალ ბრძანებას, ნაწილისთვის კი მიუღებელია თანამშრომლებისთვის მსგავსი რეგულაციების დაწესება. რამდენიმე წუთში თეაშონია მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმომხირველები. დღეს ასევე სტუმართან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი არის სტუდენტის ცხოვრება საქართველოს ფარგლებს გარეთ, თმითმეტეს ისეთ ქვეყანაში, რომელიც გარდა იმისა, რომ ათასობით კილომეტრით არის საქართველოსთან დაშორებული, მასა და საქართველოს შორის ასევე ძალიან დიდი კულტურული სხვაობა არის და სწორედ ამაზე იქნება აქცენტი სტუმართან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 10:15 წუთზე. ასევე გვექნება ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპი. ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო სტარტაპზე, რომელიც დაიწყო 6 მას სკოლის მოსწავლემ და მათ შესახებაც გადაცემის მსვლელობის დროს უფრო ცლად გეტყვით. გარდა ამისა, ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს. ვიქტორინაში გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ეხლა კი გვინდა, რომ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @gi, სადაც გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ სიუჟეტების წაკითხვა და მოსმენა, ასევე რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში თან სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, სადაც არ უნდა იყოთ, ეს კარგია. როგორც გითხარით, ჩვენი კოლეგა ნონა მჭეთლიძე გასულ კვირას მიმოიხილავს, სადაც მთავარი თემები იყო ბიუჯეტი, შეჩერების მექანიზმი და ასევე სხვა მოვლენები. გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა სწორედ მომავალი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცება იყო. 14 დეკემბერს პარლამენტმა 120 ხმით 10-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს, რომელიც უმრავლესობის თანახმად პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ იგი მოსახლეობას კიდევ უფრო გააღარიბებს.
გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა მომავალი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცება იყო. 14 დეკემბერს პარლამენტმა 120 ხმით 10-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს, რომელიც უმრავლესობის თანახმად პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ იგი მოსახლეობას კიდევ უფრო გააღარიბებს. 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 11 მილიარდ 457 მილიონი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის შემოსავლები 9 მილიარდ 499 მილიონ ლარზე მეტია. Бюджет из Танахмат Сакартвелос Мтлиани Шида продукти 4% унда гайзардос. Наэрти бюджет из дефицити ки Мтлиани Шида продукти са прогнозо оденобис 4.1%-ია დაგეგმილი. Ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი კუმსიშვილმა 14 დეკემბერს ბიუჯეტის დამტკიცების დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომ დეფიციტის შემცირება 2020 წლისთვის საგრძნობი იქნება.
Შეფასებული ბიუჯეტის დეფიციტი ჩვენ გვექნება 4.1%, შემდგომში 3.8, 3.6 და 2.5-ზე ჩამოვალთ უკვე 2020 წლისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დეფიციტის ფარგლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება არის გათვალისწინებული, შესაბამისად მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დაფინანსების წყაროები იქნება საგარეო ვალის წმინდაზრდა, ეს იქნება 935 მილიონი, საშინაო ვალის ცვლილება აქ იქნება 390 მილიონი ლარი და პრივატიზაცია იქნება 160 მილიონი ლარი.
აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა, თუმცა ის, რომ 2017 წლის ფინანსური დოკუმენტი ეკონომიკური ზრდის ბიუჯეტია, არადამაჯერებელი გამოდგა ოპოზიციისთვის, რომელმაც მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე პასუხისმგებლობა არ აიღო და მას მხარი არ დაუჭირა. მათ შორის კი ვინც ბიუჯეტს უნდობლობა გამოუცხადა, იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცილიძეც.
განაცხადეს, რომ ამ ბიუჯეტს ჩვენ მივყავართ ტაძრისკენ. მე მინდა შევეკითხო, კი, მაგრამ ტაძრამდე რომ მივალთ, სანთელი რა იღირება? ლარის კურსი რამდენი იქნება მაშინ? მე რომ მართავდე ლარს, მე გეტყვით რამდენი იქნება. იქნება 1.65. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ის ოცნების, ასე ვთქვათ, პროგრამა რაც იყო, უკვე დასაფლავდა აქ. ეს არის ოცნებების სასაფლაო, რომელიც ამ ბიუჯეტში არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რეალურად ლარმა ითამაშა მესაფლავის როლი.
ლარის გაუფასურების პროცესი გასულ კვირაში კი კვლავ ინტენსიურად გაგრძელდა და თავის ისტორიულ ანტირეკორდს მიაღწია. კვირის ბოლოსთვის ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 2.68 მიასედი ლარია. მთავრობა გასულ კვირაშიც არწმუნებდა მოსახლეობას, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და ვითარება მალე გამოსწორდება. 15 დეკემბერს მთავრობის სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ ვალუტის გაუფასურება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებშიც მიმდინარეობს.
ეს იყო დაახლოებით 100%-ზე მეტი გაუფასურება ყველა ძირითადი ვალუტის. მე საუბარი მაქვს თურქული ლირა, ეს არის უკრაინული гривна, რომელიც 200%-ზე ზევით არის, რუსული რუბლი დაახლოებით 90%-ის ფარგლებში, აზერბაიჯანული მანათი ასევე 100% ზევით. 2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებზე.
იმ პროცესებს შორის კი, რომლებშიც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქვეყნის მნიშვნელოვანი განვითარების პერსპექტივებს ხედავს, არის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება. გასული სამუშაო კვირა ამ მიმართულებითაც გამორჩეული გამოდგა. კერძოდ, ევროკავშირის საბჭოს, ევროპარლამენტისა და ევროკომისიის წარმომადგენლები 13 დეკემბერს გამართულ სამხრივ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმთან ერთად ამოქმედება მას შემდეგ, რაც დასრულდება ყველა შესაბამისი პროცედურა საქართველოსთან დაკავშირებულ განახლებულ საკანონმდებლო წინადადებაზე.
წარმატებით დასრულდა სამხრივი შეთანხმება, მიღწეულია საბჭოს ტექსტი, ძირითადად ეს ვარიანტი მიიღო პარლამენტმა. ძალიან მიხარია, რომ ერთი შეხვედრით დასრულდა ეს ყველაფერი და შეთანხმება უკვე გვაქვს. ეხლა დარჩენილია ისევ საკმაოდ ბევრი პროცედურა გასავლელი, დაუბრუნდება ტექსტი საბჭოს, შემდეგ საბჭო ალბათ ელჩების კონფიგურაციით განიხილავს, მერე გადაუგზავნის ისევ პარლამენტს, რადგან ტექსტმა გარკვეული ცვლილება განიცადა. ცვლილება გულისხმობს იმას, რაც არის საბჭოს გადაწყვეტილება, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ნებისმიერი ახალი ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა შევიდეს ძალაში ერთდროულად შეჩერების მექანიზმთან.
განმარტა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ. 15 დეკემბერს კი ევროპარლამენტმა დაამტკიცა მესამე ქვეყნებისთვის ევროკავშირის მიერ მინიჭებული უვიზო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული შეჩერების განახლებული მექანიზმი, რომელიც ევროკავშირის საბჭოს ფორმალურ დამტკიცებას საჭიროებს. გასუკვირაში ევროკავშირმა საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ განთავსებულ თავის სადამკვირვებლო მისიას მანდატი ორი წლით, 2018 წლის 14 დეკემბრამდე გაუხანგრძლივა. ამ დროისთვის მისია საქართველოში 200-ზე მეტი უიარაღო დამკვირვებელი ჰყავს, რომლებიც ცეცხლის შეწყვეტის მონიტორინგს აწარმოებენ, თუმცა სეპარატისტურ რეგიონებში შესვლა არ შეუძლიათ. გასული კვირის მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ მოვლენებს შორის კი არის ასევე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულების დამტკიცება, კომისიის შექმნა, რასაც უახლოეს მომავალში მისი დაკომპლექტება უნდა მოჰყვეს. კომისიამ მოქმედი კონსტიტუციის გადახედვა და მისი ახალი რედაქციით მომზადება უნდა უზრუნველყოს. კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს და მისი თანათავმჯდომარეები პრეზიდენტის ინიციატივის მიუხედავად არ იქნებიან თავად პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. ის რომ აღნიშნულის გამო პრეზიდენტი ბოიკოტის რეჟიმში რჩება 16 დეკემბერს დაადასტურა მისმა საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ, რომელიც შესაბამისად გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის იმ განცხადებას, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატზე შეთავაზებული წინადადება კონსულტაციებისთვის სივრცეს არტოვებდა და ულტიმატუმივით შეერდა.
Მე შეგახსენებთ, იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ მართლები, უნდა ვისაუბროთ ფაქტებზე დაყრდნობით. ფაქტი არის ის, რომ 19 ოქტომბერს რამდენიმე თვის წინ პირველად საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დასვა საკითხი მზაობისა, რომ ემსჯელა პარლამენტთან და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობასა და საქმიანობის წესთან დაკავშირებით.
აღნიშნავს ანადოლიძე, თავად პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კომისიაში მონაწილეობაზე ბოიკოტის მიუხედავად მზადა აქტიურად ჩაერთოს კონსტიტუციის ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვის პროცესში. ხელისუფლების ოპონენტები და ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ზოგადად პროექტის განხილვის პროცესს ფორმალური ხასიათი ექნება და ხელისუფლებაც საკონსტიტუციო უმრავლესობიდან გამომდინარე ადვილად შეძლებს მისთვის ხელსაყრელი პროექტის დამტკიცებას. პროექტი ასევე ოპონენტების თანახმად მთავარ მიზნად პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლას დაისახავს. თავის მხრივ კომისიის საქმიანობის ორ მიზანს გაუსვა ხაზი მისმა თავმჯდომარემ ირაკლი კოპახიძემ.
ორი ძირითადი მიზანი აქვს განსაზღვრული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას. პირველი მიზანი ეს არის კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა. მეორე ძირითადი მიზანი არის ისეთი კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას.
საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა ახალ წლამდე უნდა გაიმართოს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:17 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შეგვიძლია ამდის პროგნოზსაც მოусმინოთ, ან უკი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ როგორ ამით კვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 3 გრადუსი, სოხუმში კი 1 გრადუსი იქნება. ფოთში უნალექო ამინდი და 2 გრადუსი, ოზურგეთში კი 0 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა მინუს 1 გრადუსამდე დაიწევს. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში მინუს 5, ცხინვალში კი მზე და მინუს 4 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში პლუს 1, ხოლო რუსთავში 0 გრადუსია მოსალოდნელი. ციღნახში მინუს 1, თელავში კი მზე და პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Every each one I'm living for. You better hit the dance floor like there ain't no more. Ain't no more time for holding back my passion. Jam, dig at the jam, check out the latest fashion. We gonna wave our hands, everyone and everywhere. Move your body, jump around like you just don't care. Everybody get up, get up. This is the song that makes you
hold. Everybody here tonight, we will never start a fight. We'll be back. Everybody's feeling proud. If you feel it, say it loud.
Tell you, baby, there's no name for the game. The game drives you crazy, makes your body jumping. Boom, 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 and my heart's still pumping. Love, every day and every night. The sign for peace is gonna shine so bright. Everybody, everybody, get up and sing aloud. This is the song that makes you feel
everybody
proud.
Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun. Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun. Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun. Everybody move your feet to the rhythm of this beat. Everybody sing this song, all the people having fun.
Vasati da 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ ამასობაში რეგიონების ამბების მოყოლას, რომლის მოსმენაც ყოველდღურად შეგიძლიათ 8 საათიდან 9 საათამდე. Პირველი სიუჟეტი არის კახეთიდან. საქართველოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცეს, რამდენად გაითვალისწინა მთავრობამ ხალხის რეალური საჭიროებები და როგორ აფასებენ ცენტრალურ ბიუჯეტს კახეთში. ამის შესახებ მოგვიყვება გიორგი ალადაშვილი.
102 ხმით 10-ის წინააღმდეგ გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის 2017 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტი ციფრებში 11 მილიარდ ნახევრამდეა. აქედან ყველაზე მეტი დაფინანსება გამოყოფილია ჯანდაცვის პროგრამებისთვის, სოფლის მეურნეობისთვის, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონების განვითარებისთვის. მომავალ წელს 253 მილიონი ლარით იზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი და ჯამში 3 მილიარდ ნახევრამდე იქნება. 2017-ში დაფინანსება 154 მილიონით გაიზრდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის და სულ 1 მილიარდ 100 მილიონზე მეტი იქნება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 258 მილიონი ლარი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის კი 1 მილიარდ 258 მილიონ ლარზე მეტი. კახეთში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმეტესობა 2017 წლის ბიუჯეტით უკმაყოფილოა. ისინი ელოდნენ, რომ სოციალური სფერო პირველ ადგილზე იქნებოდა და პენსიებიც გაიზრდებოდა.
არის რიგი მუხლები, რომელიც ალბათ სწორად არის მიღებული. არის რიგი მუხლები, რომ ვფიქრობ, რომ შეიძლებოდა უფრო კორექტ. მაგალითად, შეიძლებულიყო ნაიდან დღეს სავალუტო კრიზისია და ქვეყანას გაუჭირდა, შეიძლებოდა ჩადებულიყო თუნდაც რაღაცა ნაწილობრივ მაინც იმ სოციალურ ფენაზე პენსიების მომატება.
ქვეყანაში ეკონომიკა არ ამუშავებს, რა პენსიებზე? ქარხნები უნდა იყოს, რაღაცა უნდა იყოს, რომ ქვეყანას ქონდეს ფული. ეს არის ილუზია, რასაც ყიდებიან ყოველთვის. ყველა ისეთ არჩევნების წირო არის რაღაცა 20% განხორციელება.
კახეთში ზოგს მიაჩნია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს რეფორმა საყოველთაო დაზღვასთან დაკავშირებით საზოგადოების საშუალო ფენაზე იქნება მორგებული, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობასაც გააუმჯობესებს.
ბიუჯეტი ხა რაღაცის მომატება და გაზდა მე მეეჭვება ერთადერთი რაცაც ალბათ გააკეთები მე ეს ჯანდაცვას მიხედონ რომ უბრალოდ ფიზიკურად ადამიანები გადარჩნენ
ჩვენ უფსკრულისკენ მიექანებით ჩვენ და პენსიონერები ვისაც პენსია გვაქვს ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტი ასევე ითვალისწინებს 65 მილიონი ლარის გამოყოფას ფიზიკური პირებისთვის, რომლებსაც ბანკიდან სესხი დოლარში აქვთ აღებული. ეს თანხა ვალის დოლარიდან ლარში კონვერტაციას მოხმარდება. 2017 წლიდან დაგეგმილია თამბაქოს ნაწარმზე და ავტომობილებზე აქციზის გადასახადის ზრდაც. ასევე გეგმება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატების შემცირება, რაც ბიუჯეტის შევსებას დაეხმარება. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტები კახეთის მუნიციპალიტეტებში ჯერჯერობით არ დაუმტკიცებიათ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:25 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგზავნებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისიდან ბათუმის მიმართულებით მიმავალ სამგზავრო მატარებელს ცეცხლი გაუჩნდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. აღნიშნული მატარებელი გადაყვანილია სარემონტო დეპოში. მომხდარ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს თეაფსაიძის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ქუთაისი ბათუმის მიმართულებით მოძრავ სამგზავრო მატარებელში ცეცხლი გაჩნდა. მგზავრთა ევაკუაცია დროულად განხორციელდა, მათგან არავინ დაშავებულა. შემთხვევა გურიაში, ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ხაჯალიაში მოხდა. თვითმხილველები ნანახს ასეყვებიან.
რომივედი უკვე მოსულიყო სასტრაფო, სახანძრო იყო და ხალხი გადმოყვანილი იყო და გადარჩენილი იყო. უბრალოდ ცეცხლი ქონდა ვაგონს მოკიდებული და სიო და არც ერთი არ დაზარალებულა. ორ ვაგონს ეკიდებოდა ცეცხლი. ორი იყო და იქნე ერთი ქალი ლაპარაკობდა რომ ცეცხლი სადაც იჯდა იქნე გაჩნდა ცეცხლი.
მე ისმოდა სამი ვაგონი მესამეზე გადმოვიდა რა. ორი ფილიანა დაესვა აბსოლუტურად შეიძლება მე შევედი. აბსოლუტურად არაფერი ხის დაგვარი არაფერი არ იყო არაფერი. დარჩა მარტო კორპუს. მიზეზები არაფერი არაფერი. ერთად მიზეზები რა უნდა მოხდეს მე ვიღოთ და მოკლე შარტომები და სხვა რა უნდა ყოფილიყო მაგრამ.
ოცივე მგზავრის ბათუმში გადაყვანა რკინიგზამ თავად უზრუნველყო. ისინი მიკროავტობუსით გადაიყვანეს. არც ერთ მათგან სამედიცინო დახმარება არ დასჭირვებია.
პანიკა იყო ახლა ხალხის შეშინების ამბავი იყო ეგა და ჩამოვიდა ხალხი და გაემგზავრნენ ჩოულებრივად მეტი არაფერი არ ყოფილა შიში იყო სახანძრო მოვიდა გადაარჩენ ხალხი და მოსალოდ საქმეა რა სასტრაფოც იყო ყველაფერი იყო ხელი არ ყოფილა დაგვიანება აფერი არ ყოფილა ყველაფერი მოვიდა მიზროზე ელექტრიჩკა იყო ქუთაისის ბათუმში დადის აი გლეხი ხალხის მატარებელს ეძახიან რა ეგ იყო და ეს ვсё და მიზეზით იყო სიდან იყო გაჩენილი ეს მე არის
რკინიგზის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მომხდარს ხელი არ შეუშლია მატარებლების მოძრაობის განრიგზე. რაც შეეხება ინციდენტის გამომწვევ მიზეზს, მიმდინარეობს მოკვლევა და მიზეზები უახლოეს მომავალში დადგინდება. რკინიგზის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით არ დაზიანებულა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა. მატარებლის გადაადგილება ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. რაც შეეხება დაზიანებულ ვაგონებს, ისინი ქუთაისში სარემონტოდაა გადაყვანილი. მომხდარ ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იკვლევს. გამოძიება 187 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დღიურებს გავათავაშებთ ვიქტორინაში, რომელსაც დაახლოებით 9 საათში ვითამაშებთ. 8:30 თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და თქვერძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყველა 9 საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში კულტურის სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილობრივების ინფორმაციით კულტურის სახლის შენობაში იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრი, ბიბლიოთეკა და რამდენიმე ოფისია განთავსებული. ადგილზე 10 სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით, ხანძარი 600 კვადრატულ მეტრამდე ფარდზე გაჩნდა. დაიწყო კულტურის სახლის დარბაზი და სახურავი. ცეცხლი ამ დროისათვის ლოკალიზებულია და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ჯანიკაშვილის განცხადებით, ადგილზე მობილიზებული იყო სიღნაღის, დედოფლის წყაროს, ყვარლისა და საგარეჯო სახანძრო ეკიპაჟები. აჭარის უმაღლესი საბჭო დღეს აჭარის მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ოფიციალურად დაამტკიცებს. ხდომა 12 საათზეა ჩანიშნული, სადაც მინისტრობის კანდიდატები დეპუტატებს მათ ხედვებს გააცნობენ და დასმულ შეკითხვებს უპასუხებენ. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მინისტრობის კანდიდატები ოფიციალურად წერილობით წარუდგინა. სამთავრობო გუნდის დასამტკიცებლად დეპუტატთა 11 ხმაა საჭირო. სირიელი აქტივისტების ცნობით, გაურკვეველ ვითარებაში დაიწვა სულ მცირე 5 ავტობუსი, რომლებითაც დაჭრილი და დაავადებული მოქალაქეების ევაკუაცია უნდა მომხდარიყო ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ორი სოფლიდან, რომლებსაც სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. მომხდარი ინციდენტი საფრთხის ქვეშ აყენებს ევაკუაციის შესახებ მიღწეულ შეთანხმებას, რასაც მოუთმენლად ელოდება აღმოსავლეთ ალეპოში ალყაში მყოფი ათასობით ადამიანი. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, 18 დეკემბერს ავტობუსები უკვე შევიდნენ აღმოსავლეთ ალეპოში. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ მცდარი ახალი ამბების გავრცელების წინააღმდეგ ევროპის მასშტაბით მკაცრი კანონის შემოღების ინიციატივით გამოდის. თავისუფლად გერმანიის პარლამენტი აღნიშნულ კანონმდებლობაზე უკვე მუშაობს. დოიჩე ველეს ცნობით, მარტინ შულცმა და გერმანიის იუსტიციის მინისტრს მა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ პრესკონფერენციაზე კონკრეტულ გეგმაზე ისაუბრეს, თუ როგორ შეიძლება შეიქმნას კანონმდებლობა, რომელიც ფეისბუქის მსგავს პლატფორმებს მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას აუკრძალავს. შულცი მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა სწორედ ისეთი სოციალური ქსელების წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული, როგორიც ფეისბუქია. ევროპარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით მცდარი ახალი ამბები ზიანს აყენებს დემოკრატიასა და არღვევს ადამიანის უფლებებს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:12 თბილისის დროით და შემოგვერთა უთარ მაღალკელიძე, რომელიც გვეტყვის ახლა თუ რა ხდება სპორტში, რა სიახლეები არის. დილამშვიდობის ავთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. გასული უქმეები განსაკუთრებით საინტერესო ჭიდაობის მოყვარულთათვის იყო. საჭიდაო სახეობებში ქართველთათვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. დავიწყებ ძიუდოთი. ძიუდოს კლუბი საგარეჯო ევროპის ჩემპიონი გახდა საქართველოს ნაკრების წევრებით დაკომპლექტებულმა და აზერბაიჯანელი და ბერძენი ლეგიონერებით გაძლიერებულმა გუნდმა, რომელმაც ამ რანგის შეჯიბრებაზე პირველად იჭიდავა ოქროს გზაზე. სამი შეხვედრა ჩაატარა და სამივე მოიგო. ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში გაიმართა. საგარეჯომ შეჯიბრება ლისაბონის სპორტინგთან დაპირისპირებით გახსნა და 3-2 იმარჯვა. ნახევარფინალში გერმანიის აბენსბერგს აჯობა 5-0. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი სანქტ-პეტერბურგის იავარა ნევა დაამარცხა 3-2. ჩემპიონის ბედი მძიმე წონოსანთა შეხვედრამ გადაწყვიტა, რომელშიც ლევან მატიაშვილმა რენატ საიდოს ეფექტური სუფთაგდებით მოუგო. ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში სულ 8 კლუბი ჩაერთო, მათ შორის საგარეჯოს გარდა კიდევ 2 კლუბი წარმოადგენდა საქართველოს. ოქროს ლიგის შარშანდელი ჩემპიონი მებრძოლი და ლიგის დებიუტანტი შევარდენი 2005 ძირითად ბადეში გამოსვლა სამწუხაროდ ორივემ საწყის ეტაპზევე დაასრულა. შემდეგ კი მებრძოლმა ზედიზედ 2 მეტოქე დაამარცხა და საბოლოოდ ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. და კიდევ ერთი სია მოვნო ინფორმაცია ამ ჩემპიონატიდან, საკლუბო ჩემპიონატიდან, ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის საუკეთესო ძიუდოისტ და ტურნირის ჩემპიონ საგარეჯოს წევრი ბექა ღვინიაშვილი დაასახელეს. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციას კი უახლოესი 4 წლის განმავლობაში გეგა გეგეშიძე უხელმძღვანელებს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 8 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ხმის უფლების მქონე 73-მა დელეგატმა არჩევანი პრეზიდენტობის 3 კანდიდატს შორის გააკეთა. გეგეშიძემ 46 ხმა მიიღო. ფედერაციის აწუკვე ყოფილმა პრეზიდენტმა მანუ ჩარკვირკველიამ 24, ხოლო ესტატე გოგლიჩიძემ 3. ფედერაციის ახალმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მზადაა ჭიდაობის საკეთილდღეოდ მანუ ჩარკვირკველიასთან ითანამშრომლოს, თუკი მას ამის სურვილი ექნება. ჩვენი სახეობის წინსვლისთვის ყველამ ერთად უნდა ვიშრომოთო, უთხრა ჟურნალისტებს გეგეშიძემ და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი საჭიდაო თემაზე. ქართულ ჭიდაობაში 2016 წლის ფალაუნობა სენსაციური შედეგით დასრულდა. უმაღლეს ჯილდოს მსუბუქწონოს ანიძიუდოისტი გიორგი კაციაშვილი დაეუფლა. ეს არის 20 წლის ჯიუდოისტი, რომელიც 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდის ქართული ჭიდაობის უპრესტიჟულეს ტურნირზე. კაციაშვილმა ჯერ 80 კილოგრამში აჯობა ყველას, შემდეგ კი აბსოლუტური ფალაუნობისთვის ბრძოლაზე გადაერთო და თავისი მძიმე მეტოქეებსაც დამაჯერებლად მოუგო. განსაკუთრებით დამბეჭდავი ფინალი იყო გიორგი კაციაშვილმა მძიმე წონოსანი ჯიუდოისტი იონისე ბუღაძე ულამაზესის უფთაგდებით და ამარცხა და ფალაუნისთვის დაწესებულ ჯილდოს თბილისში ბინას დაეუფლა. ბუღაძეს 10000 ლარი ერგო. მესამე ადგილზე გასულ კიდევ ერთ მძიმე წონოსან ჯიუდოისტ ოშანგი კოკაურსკი 5000.
გვახარებენ ესე იგი ქართული სპორტსმენები.
მელოდა ჯიუდოზეც თავის დროზე, რაიც დღეს იქნება თბილისში ფინალ მქონდა. არა, მაქვს ისედაც კარგი.
არ ვიცმოდი, არ ვიცოდნა.
კარგი. 8:35 წუთია. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათშიც შემოგვიერთდება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ უკვე რეგიონის ამბების მოყოლას.
C'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. La chanson a un commo, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'époque le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Sa poésie a des siècles de danse et de douleur. Mais quels que soient les sentiments qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Thank you.
გასაათი და 39 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ესეთ ჯაზური კომპოზიციის შემდეგ უკვე რეგიონების ამბები უნდა გავაგრძელოთ. იმერეთის რეგიონში მცხოვრებმა 15 ფერმერმა 9-თვიანი ტრენინგი გაიარა თხილის წარმოებასა და გადამუშავებაში. რა პროგრამით ხორციელდებოდა სწავლება და როგორ აფასებენ ტრენერები და მონაწილეები მოდულურ სწავლებას, ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევა ბერძენიშვილი მოგვიყვება.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივით იმერეთის რეგიონში მცხოვრები 15 ფერმერი ვიწრო სპეციალიზაციით თხილის პირველად წარმოებასა და დამუშავებაში გადამზადდა და 9-თვიანი ტრენინგი ჩაუტარდა. დასკვნით ღონისძიებაზე, რომელიც ქუთაისში გაიმართა, ფერმერებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე რევაზ ასათიანი შეხვდა, რომელმაც სპეციალიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ანი პროგრამა, რომელიც UNDP მამ საერთაშორისო დონორმა დააფინანსა და იგი მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორიც არის თხილის წარმოება გადამუშავებაში სპეციალური ტრეინინგი, სპეციალური პროგრამა იყო, რომ ჩვენს ფერმერებს მეტი ცოდნა ქონოდათ თხილის აშენებაში, მოვლასა და მოყანაში, და მეორე მიმართულება ამ ტრენინგის იყო ზუსტად აი ექსტენციის ცოდნაში, რაც შემდეგ მე ვფიქრობ თითოეულ რაიონს გამოადგება იმ ექსტენსია დატრენირებული ახალგაზრდების ჩართვაში უკვე რაიონებში.
სოფლის მეურნეობისა და ექსტანციის სისტემების ექსპერტმა თამარ სანიკიძემ აღნიშნა, რომ მოდულური ტრენინგ პროგრამა ფერმერებს მათ საქმეში პროფესიონალად აქცევს.
ეს არის მოდულური ტრენინგ პროგრამა ფერმერებისთვის, მაგრამ ჯერ ფერმერო გადაამზადო, ამისთვის ჭირდება ტრენერი, რომელიც შემდგომ მოახერხებს ფერმერების გადამზადებას. იცით, რომ საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით ფერმერები მეურნეობს და ფერმერები ყავს. აქედან გამომდინარე, 2015 წელში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკვეთით გარეს განვითარების პროგრამამ შეიმუშავა ექსპერტების მეშვეობით ტრენინგ პროგრამა, მოდულური ტრენინგ პროგრამა. და რატომ მოდულური? ანუ დღევანდელი რეალობით განათლების სამინისტრო და ხარისხის ეროვნული ცენტრი, ეროვნული განათლების ცენტრი აღიარებს დაკვირვების მეთოდოლოგიას, რომელიც იტოაცებს მოდულური პროგრამების განვითარებას პროფესიულ დონეზე. აქედან გამომდინარე, ფერმერებს ეძლევათ საშუალება, რომ თვითონ მოდული აიღონ, რაც ჭირდებათ მათ, ის შეისწავლონ, მიიღონ შესაბამისი კომპეტენცია ან კვალიფიკაცია და წავიდნენ აკეთონ თავიანთი საქმე.
ტრენინგში მონაწილეობა იმერეთიდან 15-მა, ხოლო სამეგრელოდან 12-მა მონაწილე მიიღო. მათ გადამზადება სპეციალურად ჩერჩეულმა ტრენერებმა ჩაუტარეს. ერთ-ერთი მათგანია ანა მიროტაძე.
თემატურად იყო განხილული ყველა საკითხი, რომელიც ტარდება თხილის ბაღში გაშენებიდან მოსავლის აღების ჩათვლით, მოსავლის აღების პერიოდის და გადამუშავების ამ მთელი პროგრამა იყო აწყობილი 5-დღიან მუშაო რეჟიმში, ანუ ეს იყო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის, ანუ მასალის ერთმანეთში მონაცვლეობა ხშირი განმეორებით. პროგრამა მომზადდა დაკვირვების მეთოდოლოგიით, რომელიც ითვალისწინებს თეორიულ და პრაქტიკული სამუშაოების ერთობლიობას.
თხილის პირველად წარმოებასა და გადამუშავებაში გაიარა ტრენინგი თამარ მიქაუტაძემ, რომელიც აღნიშნავს, რომ მოდულური ტრენინგები ფერმერთა საჭიროებებზე იყო მორგებული.
ანი ტრენინგი იყო იმ კუთხით, რომ ახალი მიდგომებია ფერმერთა მომსახურებისა და რეკომენდაციებისადმი. მე მიდამართვა ძალიან დიდი მოქალაქეობრივი მადლობა ვთქვა იმისათვის, მოქალაქემ, რომელიც ძალიან გაცნობიერებული ვარ სოფლის მეურნეობის სფეროში და საკითხებში, იმიტომ რომ ესეთი მიდგომა ასეთი ფერმერთა მომსახურებისადმი, მე მგონი, ერთ-ერთი ახალი სიტყვა და ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, არის ძალიან ბევრი გამოცემა. იყო ძალიან კარგად შექმნილი მოდული, რომელიც ზუსტად ერგება იმ ახალ მოთხოვნებს, რაც სჭირდებათ დღევანდელ თანამედროვე ფერმერებს.
დასკვნით ღონისძიებაზე, ტრენინგის ყველა მონაწილე სერტიფიკატები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებმა გადასცეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გავაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. 8:53 წუთია თბილისის დროით. ახლა შეგვიძლია აფიშასაც მოუსმინოთ და გავიგოთ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
კონსერ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 20-ამდე ჯაზის საღამო მოიწყობა, რომელზეც დაუკრავს კარელ ბოლეს ტრიო ნიდერლანდებიდან. ღამის კლუბში ხიდი დღეს სპექტაკლი 8 სეანსი გამართება. იგი რეალურ ისტორიებს და ინტერვიუებს აერთიანებს. ტერორიზმი, ფემიციდი, შიცი, სექსუალური დამოკიდებულება, სუიციდი, თვალთვალი, ჰომოფობია და პროსტიტუცია. ეს თემებია, რომლებზეც არალიცენზირებულ ფსიქოლოგთან დახურულ სეანსზე მისული 8 გმირი საუბრობს. სხვა მსახიობებთან ერთად 21 საათზე სპექტაკლში ითამაშებენ ეკა ჩხეიძე, იესო ხიტაშვილი, ბაჩა ჩაჩიბაია, ნინო ბურდული და კოკო როინიშვილი. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი 15 საათზე ითამაშებენ ზურაბ გეწაძის დადგმულ სპექტაკლს ბასეტის გადასარჩენად. სპექტაკლი ხორციელდება პროექტის ფარგლებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იცავენ ცხოველთა უფლებებს. დასწრება თავისუფალია. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ქარვასლაში წარმოდგენილია გერმანიაში მცხოვრები ფოტოგრაფების გამოფენა დინების მიყოლებით საწინააღმდეგოდ თანამედროვე ფოტოგრაფიის ინტერვენცია. ვიქტორია ბინჩოკი და მიხაელ შეფერი თავიანთი ნამუშევრებით იმ ხელოვანების ტრადიციას აგრძელებენ, რომლებიც 70-იანი წლებიდან მოყოლებული დაინტერესებულები არიან მედიის თემით.
ესეთი არის აფიშა და ის ღონისძიებები, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი თბილისში, 8 საათი და 45 წუთია და როგორც გითხარით, ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თანამშრომლებს დრესკოდი დაუწესეს. შესაბამის დოკუმენტს ხერც გამგებელი ლაშა გოგია აწერს, რაც შეეხება საზოგადოებას, ნაწილი მიესალმება გამგებლის ახალბრძანებას, ნაწილისთვის კი მიუღებელია თანამშრომლებისთვის მსგავსი რეგულაციების დაწესება. დეტალებზე თიაშონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თანამშრომლებს დრესკოდი დაუწესეს. შესაბამის დოკუმენტს ხელს გამგებელი ლაშა გოგია აწერს. ბრძანების თანახმად თითოეული თანამშრომელი უნდა მიმართავდეს ჩაცმულობის საქმიან სტილს, ქონდეს მოწესრიგებული იერსახე და ატაროს საქმიანი გარემოსთვის შესაფერისი სამოსი. დაუშვებელია სამუშაოზე გამოცხადდეს სპორტული სტილის ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით, ტანზე მომდგარი შარვლით, კაბითა თუ ქვედა ბოლოთი, ღრმა დეკოლტირებული და გამჭვირვალე პერანგით, წვრილი ზონარის მქონე ტანსაცმლით. მათ მკვეთრი მაკიაჟისა და არასტანდარტული ვარცხნილობის გაკეთებაც ეკრძალებათ. გოგიამ განკარგულება 7 დეკემბერს გამოსცა. როგორც გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერია რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რეგულაციები არსებობდა, თუმცა მოხდა კონკრეტიზირება, ამით კი თანამშრომელთა უფლებები არ ილახება.
ახლაც საჯარო სამსახური, რომელიც მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს, მათ შორის ჩაცმულობის ეტიკეტითა და სტილით, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მიუღებელია გამგებლობის შენობაში თანამშრომელი მოვიდეს, ასე ვთქვათ, სპორტული ან ახევრა სპორტული ან ეთიკურად მიუღებელი ჩაცმულობით ვარცხნილობ. გარკვეულწილად საზოგადოების მხრიდანაც ამოსული ესეთი მინიშნებები იყო.
წოწერიას განმარტებით შესაძლოა იმ თანამშრომლებისთვის, ვინც გამგეობის გარეთ ხვდება საზოგადოებას, ცნობადობის ასამაღლებლად სპეციალური ფორმებიც კი დაწესდეს. რაც შეეხება საზოგადოებას, ნაწილი მიესალმება გამგებლის ახალბრძანებას, ნაწილისთვის კი მიუღებელია თანამშრომლებისთვის მსგავსი რეგულაციების ამოქმედება.
არ არის მიღებული ასე საზოგადოებაში, ასე სახეული ჯინსებით, ელასტიკებით, დეკოლტეებით და ასე შემდეგ.
ნორმალურობა ყველაფერში საჭირო.
ეს არის სერიოზული ორგანიზაცია და ადამიანის უნდა გამოიყენებოდეს შესაბამისი თანამდებობის და შესაბამისი მოვალეობის შესრულების გამო.
ეს შესაბამის საცხოვრებაში რა გულისხმობთ მაგათ?
შესაბამისი, ის არის სერიოზული ორგანიზაცია, რომელშიდაც მისგან უნდა მიიღოს დანარჩენმა ირგვლივ ყოფმა, თუნდაც ახალგაზრდობამ, რაღაც გარკვეული ეთიკის ნორმები.
რა მნიშვნელობა გამგეობაში მუშაობ თუ საკრებულოში, ჩარჩოებში რატო უნდა ჩავჯდეთ, როდესაც უბრალოდ მოქალაქეები ვართ და ნებისმიერ ადამიანს გვაქვს უფლება როგორც გვინდა ისე ვიაროთ.
მიღებულია კი სწორი გადაწყვეტილება ნახავთ, სწორი ინტელიგენტები უფრო ჩასული უნდა იყოს, არა სპორტულად, არამედ როგორც ინტელიგენციის შეფერება.
ყველაზე დიდი აბსურდი ის არის, რომ ამით გამგეობამ უნდა დაიცვას ზნეობრივ ეთიკური ნორმები, რომელიც გამგებლისთვის შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს ზნეობა, გამგეობის რომელიმე თანამშრომლისთვის სხვა, ჩემთვის კიდე სხვა, და რაც მთავარია, ცალსახად იკვეთება ამ ბრძანებით გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნები და ერთგვარად ეს ბრძანება შეიძლება შეფასდეს როგორც სექსიზმის ერთ-ერთ გამოვლინება.
სულ გადასამაში რუნახი ზუგირის გამგებლობის უფროსმა რო თქვა შარვალები რო შემოდიანო და იმითა რომ ძალიან კარგია, კაბა უნდა ეშვას ქალს, ტაბით უნდა დაძიოს და ბიჭი შარვალით უნდა დაძიოს.
ძალიან სწორი აზრი. იმ შემთხვევაში თუ გამგეობის თანამშრომლები მოცემულ განკარგულებას არ დაექვემდებარებიან, ისინი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდებიან. თია შონია, რადიო ათინათის უკტიტი.
8:49 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენის მენთ თავისუფლების დილას და ახლა რუბრიკა სტარტაპის დრო, რომელიც დათოქორიძე მოგვიმზადა და მოგუყვება 6 სკოლის მოსწავლე გოგოს ბიზნესის შესახებ უფრო დეტალურად გავიგებთ ახლა.
სოფო ივა, ქეთი, ფიონიცა და ნატალია 16-17 წლის სკოლის მოსწავლეები არიან. მათთვის გარეგნობა თვითგამოხატვის ერთ-ერთი საშუალებაა. საკუთარი სტილის შექმნა კი საკმაოდ საპასუხისმგებლო პროცესია. Vested Concept Story Social Excel-ში ნოემბერში გამოჩნდა და მომხმარებელში დიდი ინტერესი გამოიწვია. მაღაზიის გააკეთების იდეა 6 მეგობარს ეკუთვნის, რომლებმაც გადაწყვიტეს სკოლის გაკვეთილები და ბიზნესი ერთმანეთისთვის შეეთავსებინათ. მაღაზია ფალიაშვილის 32 ნომერში მდებარეობს და ყიდველს ვინტაჟურ ტანსაცმელს ხელმისაწვდომ ფასადს თავაზობს. ნატალია შატბერაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ იდეა მეგობრებს ვინტაჟური მაღაზიის გახსნამდე დიდი ხნით ადრე გაუჩნდათ.
ეს იდეა ძალიან დიდი ხანი არსებობს. უკვე 3 წელია, სადღაც მე ვრადებში დავდივართ. თავიდან დავდიოდით უბრალოდ ჩვენთვის რომ გვყიდა ტანსაცმელი. გამჩნევდით სხვა ადამიანებისგან, რომ ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევდა ეს ტანსაცმელი, მე ნელ-ნელა გაჩნდა უკვე ეს იდეა, რომ შეგვეძლო უფრო ფართო საზოგადოებისთვის მოგვეთავაზებინ ეს ვინტაჟური ტანსაცმელი.
მეორად, მაღაზიებში სიარული და მითუმეტეს დაკეცილი სუფთა ტანსაცმლის ყიდვა მარტივი არაა. Vested Concept Story-ში ეს პრობლემა გადაჭრილია. მაღაზიის შემქმნელები ცდილობენ გაითვალისწინონ თანატოლების გემოვნება და ისე შეარჩიონ ტანსაცმელი ეგრეთ წოდებულ ფუთებიდან, რომელიც შემდეგ მაღაზიაში დაიკიდება. მაღაზიის შემქმნელებისთვის ყველაზე რთული მაინც სპონსორის მოძიება იყო, იდეას განხორციელება ჭირდება და ამისთვის ფინანსებია საჭირო. მიმართეს ბელ კომპანიას, რამდენიმე მათგანმა დაინტერესებაც გამოთქვა. საბოლოო ჯამში ყველა კომპანიამ სკოლის მოსწავლეებს ბიზნესის დახმარებაზე უარი უთხრა.
გვქონდა დაწერილი ჩვენი პროექტი, რომელიც ადავა სახელი ფილმ კომპანიას, მაგრამ ძალიან ემთხვეოდა ჩვენი ხედვები ერთმანეთს ბევრ რაღაცაში და ვთავაზობდით პოპულარიზაციას მათ ჩვენ მაღაზიაში. როგორც თვითონ ამბობდნენ, ძალიან მოეწონათ, დაინტერესდნენ კიდევაც, მაგრამ არ გამოვიდა მოკლედ ეს ყველაფერი. შემდეგ უკვე მივხვდით, რომ ჩვენ თვითონ უნდა გვეძებნა ფინანსები, ჩვენ მშობლებს ვთხოვეთ, ვესესხეთ, მხარში დაგვიდგნენ მშობლები აბსოლუტურად. ძალიან დაგვეხმარნენ ყველაფერში, თუნდაც ფინანსურად და თუნდაც მორალურად. ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ესე მატერიალურად დაგვეხმარა, არის ერთი ძალიან კარგი კაცი, რომელმაც გათხოვა დიდი ფართი სრულად უსასყიდლოდ ფალიაშვილის 32 ნომერში.
პროდუქციის საშუალო ფასი 15 ლარია. კოლექციის განახლება კვირაში ერთხელ ხდება. მაღაზია მუშაობს ყოველ დღე ორშაბათის გარდა 14 საათიდან 20 საათამდე. Vested Concept Stories სივრცე მაღაზიის გარდა თავისთავში აერთიანებს საგამოფენო სივრცესაც. როგორც ნატალიამ გითხრა, მომავალში შესაძლებელია მოეწყოს გამოფენები და არტ საღამოები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რუბრიკა სტარტაპის მოსმენა შეგძლიათ ყოველ ორ შაბათს ეს გახლავთ ყოველ კვირეული რუბრიკა კვირაში ერთხელ რომ ისმინება ხოლმე 8 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი მოისმეთ მინიშნებებს თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი შეგიძლია დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
დღიური დროის მთვრელია ისე როგორც თავად დღე საათი კალენდარი ასაკი
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
8:54 წუთია წარმატებებს გისურვებთ დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცროთ ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი შავკანიანთა უფლებებისთვის აქტიური მებრძოლი 1946-1956 წლებში ცხოვრობდა ევროპაში რომანებში წადით ეს მთიდან აუწყეთ რომელიც 1953 წელს გამოიცა ასევე ჯოვანის ოთახი 1956 წელი და სხვა ქვეყანა 1962 წელი ასახავს შავკანიანთა ბრძოლას თავისუფლებისთვის პიროვნების ბეც თანამედროვე ბურჟუაზიულ საზოგადოებაში. მისი პუბლიცისტური ნაწერებიდან აღსანიშნავია ამერიკის მკვიდრის შენიშვნები 1955 წელი გახლავთ, ასევე ჩემი სახელი არავინ უწყის 1962 წელს გამოიცა და ხვალკი ხანძარი, რომელიც 1963 წელს თარიღდება. ავტორი აგრეთვე დრამის ბლუზი მისტერ ჩარლისთვის მოთხრობების კრებულისა კაცის სანახავა წასვლა რომანებისთვის მითხა რამდენი ხანია გავიდა მატარებელი ბილ სტრისტის რომ ენა ჰქონოდა რომელიც 1964 წელს გამოიცა გახმაურებული პუბლიცისტური წიგნისა არ იყო სახელი მისი პირსა ზედა გარეგანსა და სხვა მარტინ ლუთერ კინგის მკვლელობის შემდეგ პროტესტის ნიშნად მან კვლავ დატოვა ამერიკის შეერთებული შტატები. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი შეგიძლია დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. თუ პირველმა მინიშნებმა ვერაფერი ვერ გითხრათ, გული არ დაგწყდეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. ახლა კი შეგვიძლია მუსიკასაც მოუსმინოთ. ეს შემსრულებელი გახლავთ ასაფ ავიდანი 2016 წლის ებრაელი მუსიკოსი, რომელმაც კარიერა დაიწყო 90-იან წლებში. Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სვენებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
ცირნახის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუგრიანში კულტურის სახლის ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, კულტურის სახლის შენობაში იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრი, ბიბლიოთეკა და რამდენიმე ოფისი იყო განთავსებული. ადგილზე 10 სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით, ხანძარი 600 კვადრატულამდე ფარცე გაჩნდა. დაიწყო კულტურის სახლის დარბაზი და სახურავი. ცეცხლი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. ზემოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ჯანიკაშვილის განცხადებით, ადგილზე მობილიზებულია იყო სიღნაღის, დედოფლის წყაროს, კვარლისა და საგარეჯო სახანძრო ეკიპაჟები. ხანძრის გამოწვევის მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. აჭარის უმაღლესი საბჭო დღეს აჭარის მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ოფიციალურად დაამტკიცებს. ხდომა 12 საათზეა ჩანიშნული, სადაც მინისტრობის კანდიდატები დეპუტატებს მათ ხედვებს გააცნობენ და დასმულ შეკითხვებს უპასუხებენ. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მინისტრობის კანდიდატები ოფიციალურად წერილობით წარუდგინა. ზურაბ ბატარიძის განცხადებით, მხოლოდ ორ უწყებაში იქნება ცვლილება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის თანამდებობაზე ინგა შამილიშვილი, ხოლო ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა მინისტრობის კანდიდატად ზაალ მიქელაძეა წარდგენილი. რამაზ ბოლქვაძე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობას შეინარჩუნებს. ამასთან თანამდებობაზე რჩება სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლაშა კომახიძეც. სამთავრობო გუნდის დასამტკიცებლად დეპუტატებს 11 ხმა სჭირდებათ. რამდენიმე საათიანი შეყვანების შემდეგ სირიის ქალაქ ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის პროცესი განახლდა, თუმცა გუშინ იდლიბის პროვინციაში მისულ 6 ავტობუსს, სადაც დაჭრილები და დაშავებულები იმყოფებოდნენ, მიამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს, რის გამოც ისინი უკვე უკან გამობრუნდნენ. ამდრომდე ასადის ოპოზიცია უარყოფს ბრალდებასა და აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯგუფები ისროდნენ. ამჟამად ასადის არმია ქალაქ ალეპოს ძირითად ნაწილს აკონტროლებს. მინისტრების ინფორმაციით ქალაქში დაჭრილები ბავშვები კვლავ ჩებიან, რომლებიც შველას საჭიროებენ. გაერო დღეს ოფიციალურად მიიღებს რეზოლუციას, რომელიც მონიტორინგის მისიის სირიის ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის პროცესში ჩართვას გულისხმობს. რეზოლუციას ეწოდებული კომპრომისული პროექტი დახურულ შეხვედრაზე უშროების საბჭომ კვირას განიხილა. საფრანგეთის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციაზე გადაწყვეტილება იმავე დღეს უნდა მიეღო, თუმცა რუსეთის დამკვირვებლების სპეციალური მომზადება მოითხოვა, რასაც საბოლოო ვარიანტში იქნება და გათვალისწინებული გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის განცხადებით, საფრანგეთის რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, თუ მასში მოსკოვის შენიშვნებს არ დაამტკიცებენ. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ კრიზისის მოგვარების მიზნით მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა ოპოზიციას ლიდერებს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში მესამე დღე გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. პოლონეთის დედაქალაქსა და სხვა ქალაქების ქუჩებში 16 დეკემბერს არასობით ადამიანი გამოვიდა იმ პოლიტიკური ცვლილებების გასაპროტესტებლად, რასაც მხარს უჭერს ქვეყნის მმართველი მემარჯვენე კანონისა და სამართლიანობის პარტია. პოლონეთში საპროტესტო აქციები შარშან მას შემდეგ დაიწყო, რაც მართლმა პარტიამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე სწრაფად დაიწყო ცვლილებები საკანონმდებლო სექტორში, მედიასა და განათლების სფეროში. პროტესტის ბოლო რაუნდი გამოიწვია პოლონეთის მთავრობის გეგმამ, რომელიც ჟურნალისტებს უსხუდავთ პარლამენტში დეპუტატებთან შეხვედრას. ჟურნალისტებს ეზღუდება დეპუტატებისათვის ფოტოების გადაღება იმ დროს, როდესაც ისინი კენჭისყრაში დარბაზში ამ ყოფილ კოლეგის ნაცვლად მონაწილეობენ. 16 დეკემბერს დემონსტრანტებმა ვარშავაში პარლამენტის შესასვლელი ჩაკეტეს და მართველი პარტიის დეპუტატებს რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მისცეს შენობის დატოვების უფლება. ევროკავშირმა არაერთხელ გამოხატა შეშფოთება პოლონეთში მედიის შეზღუდვისკენ მიმართული ზომების გამო.
9:05 და 5 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგზელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად. ლარის გაუფასურებას მთავრობა ბიუჯეტის გაზრდით უპასუხებს. კახაბჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ მიმდინარე, უბრალოდ კი წინაკვირის განმავლობაში ოპოზიციის ხალე კრიტიკის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობამ 2017 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით დაგეგმილია როგორც შემოსავლების, ასევე ხარჯების გაზრდა. ასეთი პოლიტიკის შედეგად მთავრობა მოსახლეობას 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას პირდება.
2017 წლის ბიუჯეტის კანონი დამტკიცდა ისეთ პირობებში, როდესაც ეროვნული ვალუტა ლარი ვარდნას განაგრძობს. ეს კი პირველ რიგში იმპორტირებული პროდუქციის, განსაკუთრებით კი მედიკამენტების გაძვირებას იწვევს. გარდა ამისა, ვალუტის არასტაბილურობა ხელს უშლის ეკონომიკურ აქტივობებს, რადგან მსხვილი თუ წვრილი მეწარმეებისთვის რთული ხდება საქმიანობის დაგეგმა და პროგნოზის გაკეთება. თავის მხრივ კი ეკონომიკის ზრდის დაბალი მაჩვენებელი განაპირობებს ეროვნული ვალუტის სისუსტეს. ამ პრობლემური წრის არსებობას მთავრობის წევრები არ აღიარებენ და ყველაფერს გარე ფაქტორებს ავრალებენ. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მაგალითად, თურქული ლირა 100%, რუსული რუბლი 90%, აზერბაიჯანული მანათი 100%, ხოლო უკრაინული გრივნა 200% გაუფასურდა.
2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველოს თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებს.
პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე დაგეგმილია ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირება. კვირიკაშვილის თქმით, მოწოდებები ხარჯების 30%-ით შეკვეცისკენ საკითხისადმი უპასუხისმგებლო მიდგომა და ამაზე საქართველოს ხელისუფლება უარს აცხადებსო.
მათემატიკურად ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო მიდგომა, რომელზეც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წავალთ. ჩვენ ვამცირებთ ხარჯებს იმ დონეზე, რა დონეზეც ეს შეგვანარჩუნებინებს ჯანსაღი განვითარების დინამიკას.
ჯანსაღი განვითარების დინამიკის შენარჩუნება მთავრობას წარმოუდგენია რეინვესტირებული მოგების გადასახადის გაუქმებით, აქციზის გადასახადის მომატებით ციგარეტზე, ავტომობილებზე და საწვავზე, ასევე ბიუჯეტის ხარჯების გაზრდით. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია მთავრობის იმ გადაწყვეტილებებს აკრიტიკებს, რომლებიც თან მოჰყვა მოგების გადასახადის რეფორმას.
სანაცვლოდ მთავრობის ხარჯებიც უნდა შემცირებულიყო. ანუ ესტონური მოდელი ითვალისწინებდა ამას. მთავრობამ ხარჯები კი არ შემცირებინა, არამედ რით შეებსო ეს საგადასახადო შემოსავლები, ამაზე დაიწყო ფიქრი. და აი ამ ფიქრში მოაფიქრდა ახალი მავნებლობა, ანუ ახალი მავნებლური პოლიტიკა. კერძოდ, გაზარდა გადასახადები არა ელასტიურ საქონელზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ტვირთი გადასახადის სიმძიმე გადმოდის უშუალოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ხდნიან მოთხოვნას ამ პროდუქციაზე ბაზარზე. შესაბამისად, ეს ტვირთი გადმოდის საზოგადოების თითოეულ მოქალაქეზე, ანუ თითოეულ ჩვენგანზე.
აკაკი ცომაიას მიერ ნახსენებ ტვირთს კიდევ უფრო ამძიმებს გაზრდილი ბიუჯეტის მოთხოვნები. შექმნილ ვითარებას მთავრობის მიერ გამოცხადებული ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-იანი შემცირებაც ვერ ამსუბუქებს, რადგან ირკვევა, რომ ნაერთი ბიუჯეტის მიხედვით ხარჯები კი არ მცირდება, არამედ 68 მილიონი ლარით იზრდება. მიმდინარე კვირაში პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის კანონის მიხედვით შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა და ის 11,457,000,000 ლარით განისაზღვრა. დაგეგმილია ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 4.1%-ს არ გაცდეს. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, რომ დეფიციტის შემცირება 2020 წლისთვის საგრძნობი იქნება.
ბიუჯეტის დეფიციტი ჩვენ გვექნება 4.1%, შემდგომში 3.8, 3.6 და 2.5-ზე ჩამოვალთ უკვე 2020 წლისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დეფიციტის ფარგლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების გაჩქარება არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნულის დაფინანსების წყაროები იქნება საგარეო ვალის წმინდაზრდა, ეს იქნება 935 მილიონი, საშინაო ვალის ცვლილება აქ იქნება 380 მილიონი ლარი და პრივატიზაცია იქნება 160 მილიონი ლარი.
ფინანსთა მინისტრის მიერ ნახსენებ პარამეტრებს ოპოზიციაც აკრიტიკებს და ეკონომისტების ნაწილიც. ისინი მთავრობას დეფიციტის შემცირებას და ხარჯების შეკვეცას ურჩევენ. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით, სხვადასხვა კვლევებით დადგენილია, რომ ბიუჯეტის ხარჯების, ანუ მთავრობის ზომის მატება უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე.
პირველ რიგში ეს არის კეთეზე, რაც ცოტას დახარჯა. უკვე მეორე ეტაპია, რაზე დახარჯა. თუ მოახერხებ იმას, რომ სიტყვაზე თუნდაც სტრუქტურული ხარჯების შემცირებით შემცირებ გადასახადებს, ამ შემთხვევაში ექნება ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა, რომ უკვე გადასახადებს არ შემცირებ, ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს შემცირებ და სხვა ხარჯებს გადე, რაც გააკეთა ბუდოცებში საქართველოს მთავრობაში, პირით ნეგატიურ შედეგს მიიღეთ.
ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, რომელსაც სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ, საქართველოს უფრო მეტის გაკეთება ესაჭიროება მაღალი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად მთავრობის ზომის საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებით მიიღწევა.
9:10 შესრულდა თბილისის დროით და კახა მჭედლითის შემდეგ დროა მოუსმინოთ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ეკონომიკის მიმოხილვით შემოგვიერთდა და ყოველდღიურად მოკლედ ნინო გაგვაცნობს და გვაცნობს ხოლმე საინტერესო ამბებს და სიახლეებს ეკონომიკაში. დილა მშვიდობის ნინო, დღეს რა ამბებია?
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ენერგომოხმარებაზე ვისაუბრებთ საქართველოში. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ ენგურჰესისა და ვარდნილჰესის კასკადის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ტარიფი გაზარდა. გადაწყვეტილების შედეგად ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია 1,199-დან დაახლოებით 1,496-მდე თეთრამდე გაიზარდა. ოფიციალური სტრუქტურები ირწმუნებიან, რომ ეს ზრდა არ აისახება სამომხმარებლო ტარიფზე, რადგან ზოგადად ჰიდროელექტროსადგურების წარმოებული იაფი ელექტროენერგიის წილი საქართველოს ელექტროსექტორში გაზრდილია გასულ წლებთან შედარებით და შესაბამისად ზრდის წინაპირობა არ არსებობს. თუმცა რეალურად ნავთობსა და სხვა ენერგოწყაროებზე აქციზის ზრდა სავარაუდოდ პერსპექტივაში სამომხმარებლო ტარიფებსაც დაატყობს ხელს და სატრანსპორტო მომსახურეობის ფასებსაც. ამ ფონზე საინტერესოა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის შესახებ, რომლის თანახმადაც ძირითადი ენერგორესურსების, განსაკუთრებით გაზისა და ნავთობის მოხმარება ქვეყანაში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. კერძოდ, ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით, საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება 2015 წელს წინა წელთან შედარებით 4.4%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 1,093.5 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. 2015 წლის განმავლობაში მოპოვებული 40.2 მილიონი ტონა ნედლი ნავთობი, გასულ წელთან შედარებით 5.6%-ით ნაკლები. 305.9 მილიონი ტონა ქვანახშირი, გასულ წელთან შედარებით 2.2%-ით მეტია და 11.4 მილიონი ბუნებრივი გაზი წინა წელთან შედარებით 10.7%-ით მეტი გახლავთ. გამოკვლევების შედეგების მიხედვით 2015 წელს საქართველოში წარმოებულია 2,024,000 კვადრატული მეტრი შეშა ენერგოწარმოების სტრუქტურაში. უდიდესი წილი მოდის ელექტროენერგიის წარმოებაზე, მეორე ადგილს იკავებს ბიოსაწვავი და ნარჩენებისაგან წარმოებული ენერგია, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია შეშის სახით, ხოლო დანარჩენი ენერგორესურსების სტრუქტურაში შედარებით დაბალი წილით ხასიათდებიან. ენერგორესურსების მოხმარების სტრუქტურაში 32.7% მოდის ბუნებრივ გაზზე, შედარებით მაღალი წილით ხასიათდება აგრეთვე ნავთობპროდუქტები 30.5%-ით და ელექტროენერგია 20.8%-ით. წლის განმავლობაში მოხმარებული ენერგიის 9.5%-ს წარმოადგენს ბიოსაწვავი და ნარჩენებისაგან წარმოებული ენერგია, ხოლო დარჩენილი 6.5%-ი მოდის ქვანახშირზე. სექტორული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ენერგორესურსების ყველაზე დიდი მომხმარებელია ტრანსპორტის სექტორი, რომელზეც მოდის მთლიანი მოხმარების 35.1%. 2015 წელს მოხმარებული ენერგორესურსების 28.9% შინამეურნეობებზე მოდიოდა, 9.5% 19.9% მრეწველობაზე, 2.3% მშენებლობაზე, ხოლო დარჩენილი 13.8% კერძო და სახელმწიფო მომსახურების სხვა დარგებზე ნაწილდება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა საზოგადოებას მტკვარი ხესი საინვესტიციო პროექტი წარუდგინა. როგორც თანაინვესტირების ფონდში აცხადებენ, პროექტი, რომლის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა 131 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება, სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ახალციხისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში მდინარე მტკვარზე ხორციელდება. მტკვარი ხესი 2009 წელს დაწყებული და შემდეგ მრავალი წლის მანძილზე გაჩერებული პროექტი იყო, რომელიც საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა 2014 წელს 100% შეისყიდა. ფონდის ჩართულობით და ენერგეტიკის სამინისტროს სახელშეწყობით შესაძლებელი გახდა პროექტის გაცოცხლება, რომელიც დღეს უკვე აქტიურ სამშენებლო ფაზაშია. მტკვარი ჰესის დადგმული სიმძლავრე 53 მეგავატს შეადგენს, ხოლო საშუალოწლიური გამომუშავება 251.5 მილიონი კილოვატ-საათს უტოლდება. თბილისის საკრებულომ 2017 წლის თბილისის ბიუჯეტი 31.7 წინააღმდეგ დაამტკიცა. ბიუჯეტის პროექტს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. სხდომაზე ბიუჯეტის პროექტი ქალაქ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ წარადგინა. ბიუჯეტის მოცულობა 801.302 ლარში ადგენს. დავით ნარმანია საბიუჯეტო შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტის ზრდას არ გამორიცხავს. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ამოქმედებისთვის კონსულტაციის გაწევის ინტერესი 4 კომპანიამ გამოხატა, როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იუწყება. უწყების მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების საკითხებში საკონსულტაციო მომსახურეობის გაწევის მიზნით გამოცხადებული ინტერესი და გამოხატვა დასრულდა. სამინისტროში განაცხადი 4 კომპანიამ წარმოადგინა. ესენია ტავსუდ დოგუს, პანტეია სპექტრუმ კონსალტინგი, CGS-CCA და ტავჰელასი. მინისტრის მოადგილის თქმით, კომპანიების მოწვევის მიზნით აღნიშნული ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2016 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებით დამტკიცებული პირობების შესაბამისად და მიზნად ისახავს კომპანიის შერჩევას, რომელიც დაეხმარება საქართველოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად ამოქმედებას. ეს ტექდათვალიერებებზე არის საუბარი.
კეთილი, დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკის მიმოხილვით. ახლა მოვისმენთ ამინცის პროგნოზს და უკვე დაგიბრუნდებით შემდეგ სტუმართან ერთად.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 3 გრადუსი, სოხუმში კი 1 გრადუსი იქნება. ფოთში უნალექო ამინდი და 2 გრადუსი, ოზურგეთში კი 0 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა მინუს 1 გრადუსამდე დაიწევს. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხეში მინუს 5, ცხინვალში კი მზე და მინუს 4 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში პლუს 1, ხოლო რუსთავში 0 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღში მინუს 1, თელავში კი მზე და პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართი არტარეა.
9 საათი და 19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგზელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. თეკლა გოგოლაძე არის ჩვენთან ერთად, რომელიც
გაგოშიძე. გოგოლაძეა.
თეკლა გაგოშიძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც სწავლობს ყატარის დედაქალაქ დოჰაში და საინტერესოა, როდესაც საუბრობდით იქამდე, რომ სტუდენტები ძირითადად ირჩევენ ევროპის ქვეყნებს სასწავლებლად და საინტერესო შენ როგორ მიხვედი დოჰამდე და რატო აირჩიე ზოგადად არაბული ქვეყანა სასწავლებლად?
დილონ ფშიდობისა. მინდა თქვა რომ შემთხვევით მოხდი ასე თუ ისე დოღაში, იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცოდი, ცოტა ვიცოდი ქვეყანაზე, თქმის არაფერი ვიცოდი კამპუსებზე და ძირითადად მეც აქცენტი მქონდა ამერიკულ და ევროპულ უნივერსიტეტებზე. და მე ჩემი ყო ჩასული დოღაში დასათვალიერებლად. ცოტა ხნიდან შემთხვევით გაიგო იქ არსებულ ამერიკულ უნივერსიტეტებზე. მოკლედ პროექტი ძალიან საინტერესო, არის შექმნილი ახლანდელი შეიხის დედის, შეიხა მოზას გაკეთებული პროექტია, რომელმაც ძალიან დიდი ფული და ენერგია ჩადო, რომ ჩაიტანა ამერიკული უნივერსიტეტის ფილიალები. ოღონდ ეს არის ან პირდაპირ გამოტანილია პროგრამა, ან როცა იღებ დიპლომს მაგალითად ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტით, იგივე რაც ამერიკის უნივერსიტეტის. და არის დაახლოებით 9 თუ 10 უნივერსიტეტი, მაგალითად 9 თუ 10 უნივერსიტეტი თავიანთი სპეციალობებით, ან როცა ეს ყველაზე ძლიერია, ის ფაკულტეტები აქვს ჩატანილი.
მაგალითად, გაზესწავლობ შენ რომ
მე ვსწავლობ კულტურა და პოლიტიკაზე. და ჯორჯთაუნის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა არის ჩატანილი, არის კორნელის მედიცინის სკოლა, არის კარნეგის მელონის ბიზნესი და კომპიუტერული მეცნიერებები, ნორთვესტერნის ჟურნალისტიკა და ასე შემდეგ.
რამდენად რთული არის ესე, როდესაც ჩადიხარ უცხო ქვეყანაში, მithumetes როდესაც კულტურული სხვაობა ძალიან დიდია, ხო, ასე მგონია, მithumetes ფიქრობ, რომ შენ შემთხვევაში უფრო რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ მუსლიმურ ქვეყანაში ჩადიხარ და ხარ ქალი.
კი, კი, ნამდვილად. და თავიდან ახლა ძალიან ჩემი წარმოდგენები მქონდა მეც და ალბათ არც გავაკეთებდი ამ არჩევანს, რომ არ ჩავეყვანე უნივერსიტეტს და არ ენახებინათ რა სიტუაციაა და რომ მართლა არ არის რაღაც ეგეთი რთული, ეგეთი როგორ თქვა, ჩაკეტილი ქვეყანა, როგორც წარმოუდგენია ხშირად.
სტერეოტიპული არის შეიძლება, ხო, რაღაცა ჩვენ
გონია, რომ
ხო, ჩვენ გონია, რომ რაღაცა რთულია ცხოვრება, რაღაცა დაიცულებენ
და კი, ყოველსაც სტერეოტიპები აქვს, რომ და ძალიან რაღაც ნაწილი შეიძლება მართალია, მაგრამ ნაწილი ძალიან გადამეტებულია. და რო ჩავდი და ვნახე, რომ ძალიან საინტერესოა, ძალიან პროგრესული ქვეყანაა მართლა და ძალიან ბევრს ცდილობს ქვეყანა თვითონ რომ შეცვალოს თავიანთ კულტურაში, თავიანთ საზოგადოებაში, მაშინ მივხვდი რომ საინტერესო ადგილი იქნებოდა სასწავლებლად. მეთუმეტეს მომეწონა კამპუსის გარემო, რომელიც იყო საკმაოდ გახსნილი, თან პატარა, ამერიკასთან შედარებით და თბილი, ან დაახლოებით 200 სტუდენტი ვართ თვითონ ჯორჯთაუნში. მაგრამ რადგან კამპუსი არის დიდი და სხვა უნივერსიტეტებიც არიან და საერთო საცხოვრებელი გვაქვს, დაახლოებით 1000 მოსწავლემდე ადის. და ნუ ბევრი ხალხი მაინც ჩვენ გარშემო. ძირითადად არიან იქაურები არიან ბერნი. ამ შეიხა მოზამ ძირითადად გააკეთა ეს პროექტი თავიანთი ქალებისთვის, რომ განათლება მიიღოთ კარგი. რადგან ხა მაინც
ინტერესი არის თვითონ იქაური სტუდენტების მხრიდან, ამდენად არიან ჩართულები თვითონ ამ პროცესში თუ უფრო მეტადაც რაღაცა სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები
სტუდენტები?
როგორ ხო?
არ ძალიან ბევრი იქაური სწავლობს, ზირთად ქალები, იმიტომ რომ მაინც კონსერვატიული ქვეყანა და ოჯახები მაგალითად იმის არ უშვებენ იმასაკში ქალებს უცხოთ სასწავლებლად მარტო, თავისუფლად უშვებენ ამ კამპუსებში დოჰაში თვითონ. ინტერესი შემიძლია თქვა რომ მართლა არის იქაური მოსახლეობიდან და ძალიან საინტერესო პროექტია. ძალიან საინტერესო პროექტია მათთვის, იმიტომ რომ ცდილობენ ხა დივერსიფიკაციას თავისი ეკონომიკის ნავთობიდან, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ არ შეიძლება მარტო ერთ რაღაცაზე იყო დამოკიდებული, ჭირდება თვითონ მომშავე პერსონალი თავიანთი ქვეყნიდან და არა ჩაყვანილი მაგალითად ბრიტანეთიდან, ამერიკიდან, ასე შემდეგ. და ჭირდება თვითონ განათლებული საზოგადოება ქვეყანაში და ცდილობენ რომ აი ცოტა ლიბერალიზაცია თავიანთი კულტურის
შემდეგ. როგორი არის კამპუსში და კამპუს გარეთ ცხოვრება, ხო, სტუდენტების ამშია რაღაცების გიწევს დაუშვათ იგივე ჩატრიციარული ან გეხება ეს შენ იქაური
წესები,
კანონები და წესები?
ახლა მაგას ხშირად
მეკითხები. თუ შედარებით უფრო ლიბერალური არის უცხოელების მიმართ, ხო,
სტუდენტების მიმართ. ხო, უმეტესობას გონია რომ ხო რაღაც ავდივარ ჩავდრით და ასე შემდეგ და რაღაცა არ ვენახები კაცის თვალს. მაგრამ ეს არ არის ეს, ან საერთოდ არ არის სიტუაცია, რომ არ შეგიძლია ქალს ჩადრის გარშე შესვლა, ასევე ირანში, მაგრამ ყატარში იქაურებს უკეთიათ ჩადრი მარტო და ჩადრიც უმეტესობას უკეთია, ანუ სახე ჩანს. უფრო კონსერვატიული, უფრო დიზად ასაკოვან ქალებს უკეთეს მთლიანი ჩადრები, მაგრამ იქ ორ გოგოებს ნაკლებად და ისეც ანუ ისე არ არის რომ აი კოჭი არ გამოგიჩენდეს, მაგალითად ასეთეს აბაიები რაც ეძახიან მთლიან ჩასაცმოს და აი გახსნილია მაგალითად შეგიძლიათ ჯინსი მაიკა ყოველ ჩოლბერს აცვიოთ და ისე წამოგდებული აქვს შარფი. განსხვავებული აქვს ზოგს უფრო ისე აქ ხას უსოს რომ აი თავის რელიგიას რაღაცა არ თან ხალხთათვალები შეიძლება კონდეს, მაგრამ უმეტესობას ეგრე არ აქვს. და რაც შეეხება მე არ მიწევს მსგავსი არაფრის წარება, მაგრამ ხა მაინც მოკრძალებულად უნდა გეცას, ასე ვთქვათ. რაღაცაი ძალიან ამოღებულები არა, ძალიან მოკლე არა. მაგაზე გართულება აქვს.
შენ ასევე ამერიკაში ციყავე ხო? ერთი თვე რამდენთან?
ერთი სემესტრი ვიყავი ჯორსონის მთავარ კამპუსზე.
და აი რა განსხვავება, კონტრასტი, ასე ვთქვათ, ამერიკულ სტრუქტურას, სწავლის სტრუქტურა ერთია, თუმცა ურთიერთობებში თუ არის რაიმე სხვაობა არის, ხა?
არა, სწავლის სტრუქტურა ერთია აბსოლუტურად. განსხვავება ის არის ძალიან დიდი ჩვენ სივრცეში, სასწავლო სივრცეში, რომ პატარა კამპუსია ჩვენი და პროფესორთან გაქვს ერთი ერთზე ურთიერთობა და დამოკიდებულება და იმ დროს გითმობენ, რასაც ბროლთ ვერც იფიქრებ დახშირთ ამერიკის კლასებში. კიდე განსხვავება ის არის, რომ ჯორჯთაუნის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ვაშინგტონში ძალიან პატარა საერთაშორისო ნაკადი ყავთ, ასე ვთქვათ. რას დოჰაში ძირთადად ძირითადად უცხოელები არიან, იქაურები და ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნიდან. ამიტომ არ იგრძნობა, რომ ერთი კულტურის წარმომადგენლები ხარ ძირითადად კლასში, რაც ამერიკაში ესეა ძირითადად. ამერიკაში არა ხარ, ჯორჯთაუნში ამერიკაში. მაგალითად, ძიხარ კლასში და 25 ბავშვიდან 23 ამერიკელია. და რაღაც გიყურებენ სხვა კულტურიდან ხო, რაღაც აი არ ვიცი. შაფა მოგვიყევი, რა ხდება ამერიკის გარეთ?
აი როგორი დამოკიდებულება აქვს ვიციან საქართველოს შესახებ, რა მოსაზრებები აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აი არაბული ქვეყნების მიმართ რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება გვაქვს. ამ შემთხვევაში თუ ვიციან საქართველოს შესახებ და როგორი აზრია? თქმა შეიძლება იცოდეს.
ახ, აბემ ვიცი თქო, თქო არა.
ანტე კლასის მეშვეობით გაიგე.
ხო, ჩემ მეშვეობით გაიგე და იმდენ ჩამოვიდა ყო სანახავად საქართველოსი, რომ არ ვიცი. მართონ თელი ჩემს ამეგობრო და არა მარტო.
ტურიზმის განვითარება შეუწყვეტელი.
სერიოზულად.
როგორც ვიცი, ასევე არის სხვადასხვა ტიპის გაცვლითი პროგრამები, ხო? აი, ამის შესახებაც რო გითხრა, რა ტიპის გაცვლითი პროგრამებია და თვითონ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რამდენად არის ჩართულობა ამაში.
ხან გაცვლითი პროგრამებზე ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ამერიკულ უნივერსიტეტებთან, ეს არის ყატარის უნივერსიტეტთან არაბული გაცვლითი პროგრამა. სადაც როგორც მე ვიცი, ორ სტუდენტს გზავნიან წელიწადის სემესტრში. არ ვიცი ზუსტად და ამიტომ ბერსერ ვიტყვი რომ მოვა.
შენს გარდა არიან კიდე ხო საქართველოს მოქალაქეები, ვინც სწავლობენ შენთან უნივერსიტეტში?
კი, ერთი საქართველოს ჩამოვიდა წელს და კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტში სწავლობს, ჩემი ძველი კლასელი ბიჭი. თუ მარტო არ ვარ, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ ქართველები ვინც ჩავედით. და ახლა რთული იყო, ეგრე საერთოდ სხვა გარემო იყო. და არ ანუ ადამიანს არ ყავს რომ
მიხვდეს, რომ
აი რა ხდება, სად მომდივარ, როგორ შევეგუ ამ სტრუქტურას, იმიტომ რომ
ადაპტაციის პერიოდი რთული იყო.
აი მე ველოდებოდი ვიქნებოდა ძალიან რთული და მე ჩავედი მეთქე 50-50-ზე ან გადარჩებიან არა თქო, მაგრამ ჩემ და გასაკვირად მართლა იყო ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დახმარება მოდიოდა სტუდენტებისგან თვითონ. იქაურებს ძალიან ცდილობდნენ, ხა იციან რომ ჩადიხარ საერთოდ ხო კულტურაში და მაგას ხვდებიან და ამიტომ ცდილობენ რომ რაღაც გაგიყვანონ, განახლონ, აგიხსნან. იმიტომ რომ აი წაღავენ მოსწარი თქმა რომ მართლა ძალიან განსხვავებულია კამპუს შიგნიდან კამპუს გარეთ ცხოვრება. და საერთოდ ეს აი როგორც ხო თავის უფრო
იგრძნობა
უფრო კამპუსებში, იმიტომ რომ ისეთი კონტრაქტით ჩავიდა ჯორჯთაუნი მაგალითად დოჰაში, რომ არ შეუძლია ქვეყანას ცენზურა გაუკეთოს ან ციგნებს ან სწავლის პროცესს, ამიტომ ამაში არის მთლიანი თავისუფლება თვითონ კამპუსში, როგორ თქვა, აი რაღაც ცალკე სივრცე არის უნივერსიტეტებში შექმნილი. კამპუსი გარეთ უფრო კონსერვატიულია და უფრო გეხება ქვეყნის კანონები, ესე ვთქვათ, მაგრამ აი ეხა წელს გავხდი 21 წლის და აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა, როცა რაღაც ამასაც აბიჯებ მგონი, იმიტომ რომ ჩემ დაგასაკვირად ალბათ ძალიან ვერ ხავს დაგასაკვირად არის ისეთი კუბები ისეთი კარტოფი სისტემა რაც იგივე ამერიკაში ან ევროპაში უფრო ძირთად ჩასულებისთვის და აქვთ აი დიდ სასტუმროებს როგორც Hilton's W's ასე შემდეგ და აი იქ შედიხარ და ვერ ხვდები რომ საერთოდ დოჰაში შეიძლება იყო
კეთილი ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება და ბოლოს კი რო გითხრა რამდენი წელი უნდა იყო კიდე იქ და ძალიან მოკლედ რო გითხრა ამ სწავლის პროცესეც რა
და მარტივი თუ რომ მოხვედრა ზოგადად იქ ჩაბარება და სწავლა
ხო მოხვედრა იგივე როგორც ამერიკულ უნივერსიტეტში იგივე გზით აგზანი აპლიკაციებს მე ვარ ხა მეოთხე კურსზე ან ერთი სემესტრი ხა დამრჩა მერას ვიზავ არ ვიცი. და პროცესი იყო ძალიან საინტერესო უმეტესწილად აი ამ ახალი კულტურის გამო, იმიტომ რომ მე სინდენსი სტერეოტიპი მქონდა არაბულ ხალხზე, კულტურაზე, რაც საბოლოოდ ვეღარ შეინარჩუნე, პროცესი ეგეთ განსხვავებულ და ეგეთ განსხვავებულ გარემოში ხავ და ამდენი უცხოელია შენ გარშემო.
ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ დილიანა ჩვენთან ერთად რომ ეყავი. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთია და ახალი ამბების მოკლე გამოსვლა.
თუმცა მანამდე შევახსენოთ თქვენს რომ ჩვენი სტუმარი იყო თეკლა გააგოშიძე, სტუმარი სტუდენტი, რომელიც სწავლობს დოჰაში. და ახლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ სოფო ვასაძე, ახალი ამბები შემოგვიერთა და სოფო გისმენთ.
სიგნალის მუნიციპალიტეტის სოფლ ნუკრიანში კულტურის სახლს ცეცხლი გაუჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით ხანძარი 600 კვადრატულ მეტრამდე ფარცა გაჩნდა და დაიწყო კულტურის სახლის დარბაზი და სახურავი. ცეცხლი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. სიგნალის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ჯანიკაშვილის განცხადებით, ადგილზე მობილიზებული იყო სიგნალის დედოფლის წყაროს ყვარლისა და საგარეჯო სახანძრო ეკიპაჟები. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამეტებზე უცნობია. ერთ-ერთი ვერსიით ცეცხლის გაჩენის მიზეზი ელექტროს დელის დაზიანება გახდა. აჯერის უმაღლესი საბჭო დღეს აჯერის მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ოფიციალურად დაამტკიცებს ხდომა 12 საათზეა ჩანიშნული სადაც მინისტრების კანდიდატები დეპუტატებს მათ ხედვებს გააცნობენ და დასმულ შეკითხვებს უპასუხებენ. როგორც ცნობილია რამდენიმე დღის წინ აჯერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მინისტრობის კანდიდატები ოფიციალურად წერილობით წარუდგინა. სამთავრობო გუნდის დასამტკიცებლად დეპუტატთა 11 ხმაა საჭირო. რამდენიმე საათიანი შეყვანების შემდეგ სირიის ქალაქ ალეპოდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის პროცესი განახლდა. გუშინ იდლიბის პროვინციაში მისულ 6 ავტობუსს, სადაც დაჭრილები და დაშავებულები იმყოფებოდნენ, მიამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს, რის გამოც ისინი უკან გამობრუნდნენ. ამდრომდე ასადის ოპოზიცია უარყოფს ბალდებას და აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯგუფები ისროდნენ. ამჟამად ასადის არმია ქალაქ ალეპოს ძირითად ნაწილს აკონტროლებს. იუნისეფის ინფორმაციით ქალაქში დაჭრილი ბავშვები კლავჩებიან, რომლებიც შველას საჭიროებენ. გაერო დღეს ოფიციალურად მიიღებს რეზოლუციას, რომელიც მონიტორინგის მისიას სირიის ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის პროცესში ჩართავს. რეზოლუციას ეგრეთ წოდებული კომპრომისული პროექტი დახურულ შეხვედრაზე უშიშროების საბჭომ კვირას განიხილა. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის განცხადებით საფრანგეთის რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, თუ მასში მოსკოვის შენიშვნებს არ დაამატებენ.
მადლობა სოფო 9 საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და შემოგვიერთა ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით. დილომშვიდობის ნინო და რა იქნება დღეს რომ უთხრეთ ჩვენს მწერალს.
დილომშვიდობის ვიწყებთ კვირას სამწუხაროდ ესეთი რთული და მძიმე თემით. ეს არის სირია, მოკლე ანონსს გავაკეთებ ძალიან. დღეს ვილაპარაკებთ სირიაზე და ჩვენი სტუმარი გიორგი გობრონიძე იქნება, პოლიტოლოგი. სმენელს თუ იქნება რაიმე შეკითხვები ან შეხედულებები აქტუალური რომ არის და განსაკუთრებით გააქტუალურდა ბოლო ხანს ამ ფოტოების და ვიდეოების გავრცელების შემდეგ ინტენსიურად ალეპოს დიახ და ამაზეც ვილაპარაკებთ რატომ მოხდა ეს ახლა. არამ მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ ამ სივრცეშიც. თუმცა ვილაპარაკებ თავად ამ ამბის ისტორიაზე და იმაზე, თუ რა ხდება დღეს. საკმაოდ რთული არის იმ წინააღმდეგობებში დაპირისპირებებში, ასე ვთქვათ, გარკვევა და ამაში დაგვეხმარება სწორედ ჩვენი სტუმარი დღეს, გიორგი გოპრონიძე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო ეთერი თემა არის და საინტერესო ეთერს გისურვებთ, ასევე და საინტერესო მსმენელებს თავისი კითხვებით. ახლა კი 9:34 წუთია და მოусმინოთ სპორტის სიახლეებს.
დილამშვიდობის გასული უქმეები განსაკუთრებით საინტერესო ჭიდაობის მოყვარულთათვის იყო. საჭიდაო სახეობებში ქართველთათვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. დავიწყებთ ძიუდოთი. ძიუდოს კლუბის საგარეჯო ევროპის ჩემპიონი გახდა საქართველოს ნაკრების წევრებით დაკომპლექტებულმა და აზერბაიჯანელი და ბერძენი ლეგიონერებით გაძლიერებულმა გუნდმა, რომელმაც ამ რანგის შეჯიბრებაზე პირველად იჭიდაო ოქროს გზაზე. სამი შეხვედრა ჩაატარა და სამივე მოიგო. ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში გაიმართა. საგარეჯომ შეჯიბრება ლისაბონის სპორტინგთან დაპირისპირებით გახსნა და 3-2 იმარჯვა. ნახევარფინალში გერმანიის აბენსბერგს აჯობა 5-0. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი სანქტ-პეტერბურგის იავარა ნევა დაამარცხა 3-2. ჩემპიონის ბედი მძიმე წონოსანთა შეხვედრამ გადაწყვიტა, რომელშიც ლევან მატიაშვილმა რენატ საიდოს ეფექტური სუფთაგდებით მოუგო. ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში სულ 8 კლუბი ჩაერთო, მათ შორის საგარეჯოს გარდა კიდევ 2 კლუბი წარმოადგენდა საქართველოს. ოქროს ლიგის შარშანდელი ჩემპიონი მებრძოლი და ლიგის დებიუტანტი შევარდენი 2005 ძირითად ბადეში გამოსულა სამწუხაროდ ორივემ საწყის ეტაპზევე დაასრულა. შემდეგ კი მებრძოლმა ზედიზედ 2 მეტოქე დაამარცხა და საბოლოოდ ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. და კიდევ ერთი სია მოვნო ინფორმაცია ამ ჩემპიონატიდან, საკლუბო ჩემპიონატიდან, ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის საუკეთესო ძიუდოისტად ტურნირის ჩემპიონ საგარეჯოს წევრი ბექა ღვინიაშვილი დაასახელეს. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციას კი უახლოესი 4 წლის განმავლობაში გეგა გეგეშიძე უხელმძღვანელებს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 8 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ხმის უფლების მქონე 73-მა დელეგატმა არჩევანი პრეზიდენტობის 3 კანდიდატს შორის გააკეთა. გეგა გეგეშიძემ 46 ხმა მიიღო. ფედერაციის აწუკვე ყოფილმა პრეზიდენტმა მანუჩარ კვირკველიამ 24, ხოლო ესტატე გოგლიჩიძემ 3. ფედერაციის ახალმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მზადაა ჭიდაობის საკეთილდღეოდ მანუჩარ კვირკველიასთან ითანამშრომლოს, თუ კი მას ამის სურვილი ექნება. ჩვენი სახეობის წინსვლისთვის ყველამ ერთად უნდა ვიშრომოთო, უთხრა ჟურნალისტებს გეგეშიძემ. და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი საჭიდაო თემაზე. ქართულ ჭიდაობაში 2016 წლის ფალაუნობა სენსაციური შედეგით დასრულდა. უმაღლეს ჯილდოს მსუბუქწონოსანი ძიუდოისტი გიორგი კაციაშვილი დაეუფლა. ეს არის 20 წლის ძიუდოისტი, რომელიც 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდის ქართული ჭიდაობის პრესტიჟულეს ტურნირზე. კაციაშვილმა ჯერ 80 კილოგრამში აჯობა ყველას, შემდეგ კი აბსოლუტური ფალაუნობისთვის ბრძოლაზე გადაერთო და თავისი მძიმე მეტოქეებსაც დამაჯერებლად მოუგო. განსაკუთრებით დამბეჭდავი ფინალი იყო გიორგი კაციაშვილმა მძიმე წონოსანი ძიუდოისტი იონისე ბუღაძე ულამაზესის სუფთაგდებით დაამარცხა და ფალავნისთვის დაწესებულ ჯილდოს თბილისში ბინას დაეუფლა. ბუღაძეს 10,000 ლარი ერგო. მესამე ადგილზე გასულ კიდევ ერთ მძიმე წონოსან ძიუდოისტ ოშანგი კოკაურსკი 5,000.
მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით და ახლა მოусმინოთ სატაოდენ ჯაზ ჩვენ დილის ეთერში.
9:40 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებები ადაგეგმილი დღესაღამოს თბილისში და შემდეგ საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტის ამბებით.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 20-ზე ჯაზის საღამო მოიწყობა, რომელზეც დაუკრავს კარელ ბოლეს ტრიო ნიდერლანდებიდან. ღამის კლუბში ხიდი დღეს სპექტაკლი 8 სეანსი გამართება. იგი რეალურ ისტორიებსა და ინტერვიუებს აერთიანებს. ტერორიზმი, ფემიციდი, შიცი, სექსუალური დამოკიდებულება, სუიციდი, თვალთვალი, ჰომოფობია და პროსტიტუცია. ეს სისტემებია, რომლებზეც არალიცენზირებულ ფსიქოლოგთან დახურულ სეანსზე მისული 8 გმირი საუბრობს. სხვა მსახიობებთან ერთად 21-ზე სპექტაკლში ითამაშება შებენ ეკა ჩხეიძე, იესო ხიტაშვილი, ბაჩო ჩაჩიბაია, ნინო ბურდული და კოკო როინიშვილი. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი 15-ზე ითამაშებენ ზურაბ გეწაძის დადგმულ სპექტაკლს ბასეტის გადასარჩენად. სპექტაკლი ხორციელდება პროექტის ფარგლებში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იცავენ ცხოველთა უფლებებს. დასწრება თავისუფალია. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ქარვასლაში წარმოდგენილია გერმანიაში მცხოვრები ფოტოგრაფების გამოფენა დინების მიყოლებით საწინააღმდეგოდ თანამედროვე ფოტოგრაფიის ინტერვენცია. ვიქტორია ბინჩოკი და მიხეილ შეფერი თავიანთი ნამუშევრებით იმ ხელოვანების ტრადიციას აგრძელებენ, რომლებიც 70-იანი წლებიდან მოყოლებული დაინტერესებულები არიან მედიის თემით.
ხასათი და 42 წუთია თბილისის დროით და როგორც დახმარდით შემოგვერთდა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით. საბა, რა ხდებოდა შაბათკვირას?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. უბრალოდ შაბათკვირას, უბრალოდ შაბათს გამართა 90-იანების საღამო, რომელსაც ასე მთელი კვირა ასე აქტიურად ეხმაურებოდნენ ინტერნეტში და ხო, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მივიდა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მივიდა, ასევე დახურაც ჩეკინდებოდნენ, სურათებს ეძებდნენ და ეს აქტიურობდნენ, ქონდა მეორე მხარეც გარკვეული ინტერნეტ მომხმარებლები, უკმაყოფილოები იყვნენ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ 90-იანების ნოსტალგია და ხო,
რაგენატრება.
ხო, რაგენატრება 90-იანებში, ესეთ კითხვას სვამდნენ Facebook-ზე. ხო, ну ხათ ასე რომ თქვათ, ძალიან რეალურიც არის ეს რომ თქონ ადამიანებმა, იმიტომ რომ ისე 90-იანებში უცხოვრია განსაკუთრებით, იცის რა რთული იყო, მაგრამ ხო, რა მეორე ნაწილიც იყო, ვინც ამბობდა, რომ უბრალოდ კარნავალური ხასიათი აქვს ამ ყველაფერს.
ხო, მე მგონია, რომ რაღაც ესეთი
ერთით კარგია, რომ იცინიან და ხუმრობენ ამ თემაზე, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ გადაიაზრეს, მაგრამ უფრო შედარებით ალბათ 30 წლამდე მეტი, 40 წელზე მეტი ხნის ადამიანები უფრო უკმაყოფილოები იყვნენ, იმიტომ რომ
მას კარგად ახსოვს ალბათ.
უფრო კარგად ახსოვს, ვიდრე მე მახსოვს 90-იანები და სხვა იქ მისულ ადამიანებს, ერთად ახალგაზრდები იყვნენ.
ჩვენ უფრო რომანტიკური
ნაწილი გვაქვს. მან და 90-იანი წლების საღმოზე მართალ გითხრა, ხა ჩემს გარშემო და რაც ვნახე, ნოსტალგია ესე არავის არ ქონია. უბრალოდ როგორც წესი ხომებს გავს საღმოები თბილისში იშვიათად არის, ხოლმე მითუმეტეს ღიაცის ქვეშ და მითუმეტეს ეგერ კარგ გარემოში და ალბათ მაგის გამო უფრო იყო ხალხი მისული ურთიერთობისთვის, იმიტომ რომ თბილისი იყო ურთიერთობა, ხო, ვიდრე იმის გამო, რომ ეხლა
ხო, ანუ მე
ენატრება ვიღაცას ეხლა.
მეც ვიყავი და ამდე ხალხს არ აი ვერ შევედი.
მეც ვერ შევედი, ხალხი პოლიტიკში აღარ იდგა, ეს ფიქრი გაუკვევები ჭიშკარზე.
ხო, ანუ ისე ძირითადად ესეთ საღამოები არის ხოლმეც. ინტერნეტში საქთ ხოლმე რაღაც ტრადიციები, რომ ბრუნდებიან ხოლმე. აი 80-იან წლების საღამოებიც იმართება სადღაც 60-იან.
არა, ესეთი მასშტაბური
შენა ზოლად ვამბობ. ასეთ მასშტაბური არ არ გამართულა. მე მგონი არაფრის ახალი ყოფილიყო. ამდენი ხალხი ყოფილიყო, ხო და
ის მოდა რა ჯგუფის სახე.
სახე ქუჩის ბიჭები.
Backstreet Boys-ის Spice Girls-ი და ასე შემდეგ. ხო,
კასეტებით მისული გადასახო.
ხო, სათამაშო ავტომატებით. ცეცხლი იყო დამთებული და
საინტერესო არის. კარნავალის სახე და სახალის ღონისძიება უფრო იყო, ვიდრე მართლა მოგონება.
კი, აი და დავაკვირდი ინტერნეტში უფრო ვინ აკრიტიკებდა და ვინ არა და უფრო მართლა ეს ადამიანები ვისაც ვინც ახალგაზრდა იყო 90-იანებში და საერთოდ კარგი არაფერი არ იმებს არ იყო ურთიერთობა 90-იანები, ისინი ზედა დაკრიტიკებდნენ და უფრო ბავ კლუბში ვინც იყო იმ პერიოდში, უფრო ისინი, უფრო ისინი მათ უფრო მოწონდათ და ისინი უფრო ურთიერთობას უწოდებდნენ ამას, ხო?
ხო, მე პრინციპში გითხრა ახლა რომ 90-იან წლები მახსოვს, მართლა მახსოვს, იმიტომ რომ 93 წლიდან უკვე ესეთ კარგი მახსოვრობა მაქვს და რაღაცები მახსოვს, მაგრამ რო გითხრა მენატრება თქვა, ერთადერთი რაც არ მენატრება, მე მგონი სწორედ ბავშვობა არის, იმიტომ რომ ბნელ 90-იანებში ხო, მაგრამ ეხლა შაბათს ვიყავ მისული და ძალიან კარგი საღამო იყო და კმაყოფილი ვიყავ მე პირადად და პრინციპში იქ ჩემს გარშემო ვინც იყო ადამიანები ყველა ბედნიერი იყო იმით რომ რაღაცა
ნახეს თავის მეგობრებთან ასოცირდება 90-იანები, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვიგონებდით რაღაც თამაშებს და ვცდილობდით გაგვეხარისებინა სიბნელეში ჩვენი თავი აქეთენ გამდინარე ის სუნი კერასინკის სუნსაც ესე ვეძახით ნავთის გურის და ფონდის ფული შეკრებ რაღაცა რომანტიკულ ტრადიციას
არის. ის უფრო ბოლოსკენ ვიცხოვრეთ 90-იანების, ისინი უფრო მე მგონი უფრო კარგად იმათ ჩვენთვის უფრო ურთიერთობა, იმიტომ რომ რაღაც ისინი მქონდათ უკვე 90-იანებში მოგონილი, როგორ უნდა გართობილიყვნენ ამ სიბნელეში და სიცივეში და უფრო ის დასაწყისში ისხოვრა. იმათვის მე მგონი უფრო ცუდი და რთული არის ხო. გარდა ამისა, ხო, გარდა ამისა პარასკევს Facebook Messenger-ს ჩაერთვა ახალი ფუნქცია. ეს არის ეგრეთ წოდებული სტორის ფუნქცია, რომელიც აქვს ასევე ინსტაგრამს და ხო, ანუ ეს სტორის ფუნქცია არის, რომ შეგიძლია გადაიღო ფოტო, სელფი ან ნებისმიერი სხვა ფოტო,
გარტო
ხო სტიკერებით, მორთო სტიკერებით უფრო სწორად და გააგზავნო ყველასთვის და ყველას ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ნახოს შენი სურათი შენს მეგობრებს მესე Facebook Messenger-ში და ამას აქტიურად უშვებდნენ ამ სურათებს პარასკევს ასე რომ ვთქვათ და ანუ Facebook-ზე
ზეითა smartphone-ში არის ეს ფუნქცია მათო და
ხო, Android და smartphone-ში Facebook Messenger-ს თუ გადმოწერ და დააპდეიტებთ, ანუ განახლებთ, ეს ფუნქცია დაემატება და ხო, ერთად ქართულ Facebook-ზე რაღაც ბევრი უკმაყოფილო იყო და არ მოწონდა. რას ახალი ფუნქცია არ მოეწონათ, მაგრამ ყველა მაიტაცა და ძალიან ბევრმა გაუშვა ეს Stories ფუნქცია. მაგრამ მეორე მხარეც ახამ ყველაფერს, რაზეც ბოლო დღეები ძალიან აქტიურად წერდნენ დიდი ინტერნეტ გამოცემები, ეს ყველაფერი ეს ბოლო ფუნქციები, ეს იგივე Stories ფუნქცია, იგივე სტიკერების ფუნქცია და ეს გაფორმების ფუნქცია ქონდა პირველად Snapchat-ს, ესეთ სოციალურ ქსელს, რომელიც არის საკმაოდ პოპულარული უფრო ახალგაზრდებში, მაგრამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ პოპულარულია და ბოლო პერიოდში ხშირად ჩდებოდა Facebook-ს დებდნენ სურათებს, აი გაფორმებული იყო, რაღაც ნიღბებით იყო გაფორმებული ან სასათილო ცხოველებით ან ასე შემდეგ და ხო, ეს პირველი შემთხვევა არაა, როცა Facebook-ი ასე რომ ვთქვათ ბაძავს Snapchat-ს და იპარავს ასე რომ ვთქვათ მის ფუნქციებს დათვალეს ერთ-ერთმა გამოცემამ დათვალა მე 15 ჯერ გააკეთა უკვე Facebook-მა დაამატა იგივე ფუნქცია, რაც Snapchat-ს ჰქონდა, ამ ყველაფერს ნელა აკეთებს, მაგრამ აქტიურად ამატებს და ეს ყველაფერი დაიწყო მე მგონი მას შემდეგ, რაც 2012 წელს Mark Zuckerberg-ს უნდოდა Snapchat-ის ყიდვა, როცა Snapchat-ი არ იყო საერთოდ პოპულარული, მარტო ახალგაზრდების რაღაც ჯგუფში იყო პოპულარული, ეგეც იმიტომ, რომ რაღაც მშობლებისგან უნდოდათ შორს ყოფნა სხვა სოციალურ ქსელში და ზედმეტად Snapchat-ს მოიხმარდნენ და უარი უთხრა Snapchat-მა და არ მიყიდა Snapchat-ი Mark Zuckerberg-ს, ხო, დაახლოებით 3 მილიარდს აძლევდა და ხო, შემდეგ გაბრაზდა Mark Zuckerberg-ი და ყველაფერი მოპარა.
თუმცა აღარ ვთქვა ისიც, რომ Snapchat-ი მე მგონი რომ საქართველოში არ არის იმდენად პოპულარული როგორც სხვა ქვეყნებში.
ხო, ეგრე არ, ანუ არ არის, მაგრამ საქართველოში მარტო ახალგაზრდების სეგმენტოს ბოლო პერიოდში, რაც ეს ფუნქციები დაამატეს, ეს ნიღბების ფუნქცია
და იყენებენ მხოლოდ მაგისტვის მე მგონი.
ხო, მაგისტვის და ანუ ბოლო პერიოდში იყენებენ ისიც, ამ ძალიან საკმაოდ აქტიურად შემოვიდა, ანუ მუცხოვეში ბევრი კომპანიაც იყენებს, მაგალითად ფეხსპორტული გუნდები იყენებენ ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ იღებენ უცბად სურათებს და ყველას უგზავნიან ამ სტორის ფუნქცია დადებითი მხარე რაც არის და საქართველოში ზირთად ახალგაზრდები ვინც ერთმანეთს
სახალისო ვიდეო არის ჩვენთვის ახლა Snapchat-ი ვიდრე კიდე სხვა
ფოტოები ზირთადად აი ჩეთი შეგიძლია ფოტოები ძალიან მარტივად და თავარი აზრი იყო თავიდან Snapchat-ის რომ აგზავნიდი სურათს და ქრებოდა 20 წამში თუ ვეღარ ნახულ შეიძლებაოდა 20 სამში და შეგელა ნებისმიერი სახის ფოტო გადაგაეგზავნოთ ერთმანეთს ახალგაზრდებს.
და მე ხოლმე მე Facebook-მა
ხო და მე Facebook-მას გააკეთოთ და ეს ეხა დაამატა პარასკევს და კიდე რაღაც ფუნქციები დაამატა, მე მგონი, ანუ ხო live-ს დაამატა ეს ნიღბების გაფორმების ფუნქცია, შეგვიძლია live-ი ჩავართოთ და იქაც
საიდუმლო ჩათი აქვს კიდე რამე.
ეს საიდუმლო ჩათიც აქვს. რაღაც ორი ფუნქცია მოპარს და ახლა დათვლილი იყო, გუშინ წავიკითხეთ 15 ფუნქცია არის, რაც Facebook-მა მოპარა Snapchat-ს.
მაგრამ Snapchat-ის მომხმარებელი მაგალითად მე ყოველ შემთხვევაში კარგი მომხმარებელი არ ვარ, იმიტომ რომ Snapchat-ში გადაღებულ ვიდეოს მე მესენჯერით ვაგზავნი უკვე Facebook-ში.
მე მოვიხმარ 2012 წლიდან მოვიხმარდი. ჯერ კიდე როცა არის პოპულარული.
მეორე Snap-ი მაქვს.
დაახლოებით 5000 Snap-ი მაქვს. აქტიური მომხმარებელი ვიყავი თავი.
ფოლოვერებიც ყავს მან და ანუ ვისაც.
ანუ ფოლოვერები არა, კონტაქტებს იმატებ უბრალოდ, შენ მეგობარს დაიმატებ და მერე სხვა შორს აი მოძრავი პროფაილ სურათებიც თავიდან Snapchat-ს ქონდა, ვიდეოს იყენებდი და შემდეგ Facebook-მაც რაღაც ასეთი შექმნა.
აჰა, კეთილი. მადლობა საბა, ინტერნეტ ამბები საბა ჩიხვაძემ გაგვაცნო. 9:51 წუთია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ პრესასაც გადავალებთ თვალს.
9:55 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა პრესას გადავავლოთ თვალი, თუმცა მანამდე გეტყვით რომ ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული, ეს გახავთ სოსო დოლიძე, რომელმაც დარიკა სტუდიის ტელეფონის ნომერს მე და გამოისრო ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამერიკელი მწერალი და პუბლიცისტი ჯეიმს ბოლდვინი, შავკანიანთა უფლებებისათვის აქტიური მებრძოლი, 1946-1946 წლებში ცხოვრობდა ევროპაშიც, რომანებში წადით ეს მთიდან აუწყეთ, ჯოვანას ოთახი და სხვა, ქვეყანა ასახავს შავკანიანთა ბრძოლას თავისუფლებისთვის პიროვნების ბედს თანამედროვე ბურჟუაზიულ საზოგადოებაში. სოსო მიცის ჩვენი რადიოს მისამართი და შეუძლია წაიღოს კუთრინი პრიზი, მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ხო, ასევე ყოველ დღე დათო ვიქტორინის მეშვეობით ათამაშებთ და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და შესაბამისად თუ კი დღეს ვერ დაასწარით სოსოს ხვალ და ზეგ და მთელი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ვიქტორინაში. ახლა კი მიმოვიხილოთ პრესა და დავიწყოთ კვირის პალიტრით. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება დასანანიაო, ირაკლი კობახიძისგან ექსკლუზიური ინტერვიუ არის, რატომ შეხვდნენ თავისუფალი დემოკრატები გიორგი მარგველაშვილს. მე შევდე გვერდზე ამ სათაურით წაიკითხავთ სტატიას. ასევე ჩემი ქმრის მკვლელს მივუტევე ინტერვიუ საქართველოში მოკლული ამერიკელის მეუღლესთან. რუსეთი აგრძელებს სამყაროს მოპატიჟებას მესამე მსოფლიო ომში ჩასართავად, ესეთი სათაურით. მეორე გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ სტატია. ასევე პატა ბურჭულაძე სცენას უბრუნდებაო კვირის პალიტრაში, შეგვიძლია ამ თემაზეც წავიკითხოთ. ასევე როგორ შევაკავოთ მოძალადე, ანუ დამცავი ორდერი მსხვერპლს ვერ იცავს, კითხვა ძახილის ნიშნით არის ასე ვთქვათ გამოტანილი ეს სათაური. როცა შემაკავებელი ორდერი ირღვევა, მსხვერპლი თავს იკავებს და ხელახლა არ მიმართავს პოლიციასო. ოჯახის წევრების წინააღმდეგ, როგორც წესი, ჩვენებებს არ იძლევენ. ეს პრობლემა თითქმის ყოველთვის დგას. არის შემთხვევა, როცა პოლიციელი დარწმუნებულია პირის ბრალეულობაში, მაგრამ ვერ უმტკიცებს დანაშაულსო. აი ამ თემებზე არის საუბარი კვირის პალიტრაში.
გაზეთი რეზონანსი, რა გაძვირდება უკვე და რა გაძვირდება უახლოეს რამდენიმე კვირაში, ეროვნული ვალუტის დოლართან მიმართებით თითქმის ყოველდღიური გაუფასურების ფონზე და ანონსებული აქციზის გაძვირების მოლოდიში მედიკამენტების, ნავთობპროდუქტების, თამბაქოსა და პირველადი მოხმარების საგნების გაძვირება 10-20 თეთრით უკვე გამოიწვია. სპეციალისტების სოციალური ფონის გაუარესებას იანვარ-თებერვალში პროგნოზირებენ და მაშინ უკვე მიკროავტობუსით მგზავრობისა და კომუნალური გადასახადების გაძვირებასაც არ გამორიცხავენ. ოელარს მიხედეთო აქცია კანცელარიასთან მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემარცვლად. ბიუჯეტი, რომელიც არც დაგვაქცევს და არც აგვაშენებს, გაზეთის მესამე გვერდზე. უკაცრავად, პატიმრობა ან 70,000 ლარამდე ჯარიმა ცილისწამებისა და შეურაცხყოფისთვის. შეურაცხყოფა და ცილისწამება შესაძლოა მალის სისხლის სამართლის დანაშაული გახდეს, აღნიშნული საგანმანათლებლო ინიციატივის ავტორი იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემია. წინადადება პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მისი განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს დაევალა. ასევე იცხოვრო ეტლით, ანუ დასაქმების მოლოდინში, გაზეთის მეშვიდე გვერდზე მეცნიერების ახალი მიღწევა ბიოფსი რობოტის დახმარებით. მე-11 გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთის რატომ შემორჩა ალექსანდრე მაკედონელის ბებია ევრიდიკე ისტორიას ველურის თიკუნით. მე-15 გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ ცვლად.
ასე მიმავიხილოთ გაზეთი ახალი თაობა. დავიწყებთ სამთავრობო შენობის პიკეტირებას. ლევან ხაბიშვილის განცხადება არის, დადგა დრო ხელისუფლებამ გამოსაფხიზლებელი ალიყური მიიღოს. ემზარ კვიციანის კომენტარი არის და ინტერვიუ მეოთხე გვერდზე. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეობაზე უარს ვიტყვი. ცოცავი ანექსიამ, ცოცავმა ინფლაციამ შეცვალა. ცილისწამებაზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის შემოღება საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არისო. გიორგი ტუღუშის და შალვა შავგულიძის ინტერვიუ იყო. მოკლედ ასეთი იყო პრესის მიმოხილვა ამ დროისთვის
და ესეთი იყო გადაცემა თავისუფლების დილაც, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ანუ კიბურდული დათოქორძე მუშაობდით, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟაო გახლავთ. ახლამბებს კიდევ ნახევარ საათის განმავლობაში სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ დილის ეთერს 11:10-დან ნინო გელაშვილი განაგზობს დილის საუბრებით.
კარგ დღეს გისურვებთ.